ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์สำหรับภาควิสาขบูชาได้สิ้นสุดลงไปแล้วตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วมาวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์แรกของภาคอาสาฬหบูชาซึ่งจะได้มีเป็นลำดับไป การบรรยายสำหรับภาคอาสาฬหบูชานี้ก็เป็นการตั้งต้นใหม่ที่เป็นเรื่องใหม่เพราะว่ามันสิ้นสุดไปเรื่องหนึ่งแล้ว ในภาคนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อใหญ่ของเรื่องประจำภาคนี้ว่าธรรมะกับการเมือง บางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องเอาเรื่องการเมืองมาพูดในรูปของการบรรยายธรรมะหรือบางคนจะสงสัยไปถึงกับว่าการเมืองจะเป็นธรรมะได้อย่างไร เกี่ยวกับข้อนี้เราจะต้องทำความเข้าใจกันให้ถึงที่สุดในคำว่าการเมืองจะก่อนน่าจะโดยย่อหรือโดยสรุปความ ที่เราจะลองตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยเห็นดูว่าโลกในปัจจุบันนี้ไม่มีความสงบสุขที่ไม่มีความสงบสุขก็เพราะว่ามีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งทำให้เป็นเช่นนั้น ทุกคนอาจจะมองเห็นพ้องต้องกันว่าเพราะเหตุที่สิ่งหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นเองไม่เป็นไปอย่างถูกต้องในโลกนี้จึงยุ่งยากลำบากมากขึ้นทุกทีและเราจะไม่สนใจในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นได้อย่างไรนี่เป็นข้อแรกและเป็นข้อใหญ่ที่สุดคือข้อที่เราหาความสงบสุขไม่ได้ก็เพราะว่าไม่มีความถูกต้องทางการเมืองอย่างน้อยก็ควรจะหยิบขึ้นมาพิจารณากันดูบ้างว่ายังจะไม่นึกถึงคำว่าธรรมะจะไม่ถึงคำว่าการเมืองก็แล้วกันก็ เห็นได้ว่าการเมืองเป็นสิ่งที่ควรหยิบขึ้นมาดูพิจารณาดูทีนี้สำหรับคำว่าการเมืองนั่นมันยุ่งยากลำบากเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอะไรกันแน่โดยตามสาธิตพวกนักศึกษาก็ยังไม่รู้ว่าการเมืองโดยแท้จริงนั้นมันคืออะไรแล้วก็คิดนึกหรือทำไปโดยไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงมันก็เลยแก้ปัญหาต่างๆทางการเมืองไม่ได้ทีนี้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่เป็นนักศึกษาเป็นชาวบ้านตามธรรมดาก็ยังไม่รู้ว่าการเมืองนั่นคืออะไรรู้แต่เพียงว่าเขาพูดกันอย่างไรก็เมากันเอาไปตามนั้นมันก็ได้จากการเมืองชนิดที่คนทั่วไปเขารู้จักหรือเขาพูดกันหรือเขาสมมติกันก็ เลยยังไม่ได้รับประโยชน์อะไรไม่สามารถจะช่วยกันแก้ไขหรือระมัดระวังให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องได้ บางคนจะคิดแต่ว่าเรื่องการเมืองนั่นมันจะเรื่องพิเศษเฉพาะหมู่เฉพาะพวกเช่นเฉพาะพวกนักการเมืองเป็นต้นไม่เกี่ยวกับชาวไร่ชาวนาชาวบ้านตามธรรมดาไม่เกี่ยวกับพระศาสนาในสมองนี้นี่ก็รู้หรือเข้าใจเพียงเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราอยากจะเพ่งมองไปยังปัญหาที่ว่าทั้งโลกไม่มีความสงบสุขก็เพราะเหตุว่าไม่มีความถูกต้องทางการเมืองเหตุผลเพียงเท่านี้ก็พอแล้วที่เราจะสนใจเรื่องการเมืองแต่จะต้องหาความหมายหรือข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั้นให้ครบถ้วนต้องเข้าใจอย่างถูกต้องแม้ว่าเราจะทำไม่ได้ที่จัดทำตามอำนาจของเราไม่ได้ก็ยังควรจะรู้ไว้ว่ามันจะต้องทำอย่างไรเรายังจะต้องพูดกันไว้โดยหวังว่าให้คนข้างหลังเขาจะทำได้ช่วยกันออกความคิดความเห็นไว้ให้ครบถ้วนจะเชื่อว่าจะเป็นฝันดีแต่บางครั้งรู้สึกต้องหัตถมานี่รู้สึกว่าจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งเราจะได้พูดกันต่อไปที่ข้อที่ว่าการเมืองนั่น มันเกี่ยวอะไรกันกับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนี่สิ่งที่เรียกว่าธรรมะมันเป็นของพุทธบริษัทอยู่โดยตรงถ้าเกี่ยวกับการเมืองมันเกี่ยวกับธรรมะเท่าไหร่ในการเมืองมันก็ต้องเกี่ยวกับพุทธบริษัทมากเท่านั้นนี่จึงได้ตั้งหัวข้อสำหรับบรรยายขึ้นมาว่าธรรมะกับการเมือง เราควรจะตั้งปัญหาขึ้นมาตรงๆว่าพุทธบริษัทควรสนใจที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพราะเหตุไรตลอดไปถึงว่าสนใจอย่างไรและเปลี่ยนอะไรด้วยถ้าเรารู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองอย่างถูกต้องก็จะตอบได้เองทันทีว่าข้อเหตุไรจึงต้องสนใจการเมืองเดี๋ยวนี้หนึ่งทางยังไม่รู้หรือไม่รู้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์มันก็ต้องพูดพร้อมๆกันไปว่าการเมืองนั้นคืออะไรธรรมะนั้นคืออะไรและเราพุทธบริษัทควรจะสนใจเพราะเหตุใดในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทอาตมาก็อยากจะอิงอาศัยพระพุทธภาษิตบ้างเป็นธรรมดาที่จะมองโดยหลักของพระพุทธภาษิตก่อนสิ่งอื่นเสมอสำหรับคำว่าการเมืองจะมีรายละเอียดอย่างไรประการที่โกรธสำหรับกล่าวโดยสรุปความสั้นๆแล้วมันก็เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาของบ้านเมืองหรือของสังคมทั้งหมดหรือของโลกก็ได้ และมุ่งหมายโดยตรงก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากคนอยู่กันมากๆเพิ่มมากขึ้นทุกทีเป็นปัญหาอย่างเดียวกันทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะในระดับเล็กหรือระดับกลางหรือระดับใหญ่คอยนึกถึงคำว่าการเรือนเรื่องการบ้านเรื่องการเมืองเรื่องการโลก ต่อไปอาจจะมีถึงคำว่าการจักรวาลคือทุกโลกรวมกันมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างเดียวกันคือปัญหาเกิดมาจากการที่สัมพันธ์ติดต่อกันมากคนขึ้นถ้าเรามาอยู่กันมากคนได้มาเกี่ยวข้องกันมากคนปัญหาชนิดนี้ไม่เกิดเพราะเกิดมาอยู่กันมากคนมันก็เพิ่มมันก็เกิดปัญหาขึ้นและเพิ่มมากขึ้นภายในเรือนหรือภายในบ้านเรือนหลังหนึ่งมันก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับอยู่กันหลายที่เกิดจากการที่อยู่กันหลายคนถ้าจัดไม่ดีมันก็อยู่กันไม่ได้อยู่กันด้วยทางคนทรมานคิดดูเถอะมาจากไหนบ้านเดียวแท้ๆครอบครัวเดียวแท้ๆมันก็ยังต้องมีการจัดการทำอะไรบางอย่างถ้ามันถูกต้องมันจึงจะอยู่กันได้โดยพระสุขนี่ขยายไปถึงหมู่บ้านมีหลายเรือนจำนวนคนมันก็มากขึ้นปัญหามันก็มีมากขึ้นถ้ายิ่งจัดได้ยากขึ้นไปอีกแต่เมื่อจัดได้จึงจะเรียกว่าอยู่กันเป็นพระสุขที่มันขยายออกไปถึงประเทศทั้งประเทศก็ยิ่งเห็นได้ว่าจำนวนคนมันมากขึ้นอย่างประเทศไทยเรานี่ก็ได้ยินว่าตั้ง40กว่าล้านคน ปัญหาต่างๆมันก็มากขึ้นทั้งการจัดมากขึ้นไปทางการเมืองมักจะหมายถึงระดับปัญหาปัจจุบันหมายถึงปัญหาระดับบ้านเมืองในประเทศอย่างนี้ที่มันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ประเทศเดียวไม่ได้มันเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวนี้ก็เรียกได้ว่าจะทุกประเทศนะ การเมืองนั้นมันก็เลยขยายออกไปเป็นการโลกคือการเมืองของโลกนั่นเอง เดี๋ยวนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโลกมันเล็กข้าวแคบข้าวเพราะการไปมาหาสู่กันมันสะดวกยิ่งขึ้นจนจะไม่มีเหลืออยู่สำหรับให้อยู่โดดเดี่ยวโดยไม่มีใครรู้จักสามารถจะไปได้ถึงทุกคนทุกแห่งในโลกมันก็เลยเงื่อนกันหมดนี่ยังเห็นได้ว่าแต่ละประเทศมีความมุ่งหมายจะตั้งทูตของตัวไปประจำยังไปประจำในประเทศต่างๆทุกประเทศในโลกทีเดียวถ้าทำได้ แล้วก็ได้พยายามกระทำกันอยู่อย่างนั้นที่ทำให้เห็นได้ว่าไอ้ทั้งโลกนี่จะมีกี่ประเทศก็ตามมันผูกพันถึงกันเกี่ยวเนื่องถึงกันปัญหามันก็มากขึ้นเป็นปัญหาของโลกการโลกหรือการเมืองของโลกทีนี้อยากจะพูดเลยเถิดไปหน่อยว่านานไปวันหน้านู่นจนกระทั่งว่ามันมีความสามารถไปยังในโลกอื่นๆในจักรวาลนี้ได้ไปมาก็เหมือนว่าเล่นแล้วมันก็กลายเป็นปัญหาจักรวาลขึ้นมาทันทีซึ่งคงจะยุ่งยากลำบากมากยิ่งกว่าที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นเพียงในโลกนี้โลกเดียวค่อยมองดูการเมืองกันในลักษณะอย่างนี้จะเข้าใจได้ในทางที่จะเป็นประโยชน์นักภาษาศาสตร์นิรุกติศาสตร์หรือแม้แต่พวกการเมืองเองก็อธิบายความหมายของคำว่าการเมืองว่าอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างอย่างโน้นบ้าง บางอย่างก็แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรแต่เราจะจับใจความสำคัญได้ว่าหมายถึงการจัดการความให้คนที่อยู่กันมากๆนั้นอยู่กันด้วยสันติสุขด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริงนี่เนี่ยคือความหมายของคำว่าการเมืองที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์แต่ถ้าความหมายการเมืองมันเปลี่ยนเป็นไม่ถูกต้องไม่บริสุทธิ์มันก็กลายเป็นคดโกงเหมือนอย่างที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ไอ้เรื่องการเมืองก็เลยกลายเป็นเรื่องคดโกงเรื่องเอาเปรียบกันระหว่างคนหมู่มากนั่นเองทีแรกก็ตั้งค่าไว้ดีแค่ว่าจะจัดจะทันจะช่วยกันปลุกปล้ำทุกอย่างทุกประการให้คนทุกคนในโลกนี้อยู่กันอย่างพาสุขแต่พอไปทำก็จริงมันกลายเป็นเครื่องมือสำหรับคดโกงซึ่งกันและกันเอาเปรียบผู้อื่นจะให้เป็นสุขยิ่งขึ้นไปแต่พวกของตัวเอาเปรียบผู้อื่นได้ลงคอการเมืองเลยกลายเป็นเรื่องสกปรกทีนี้เรามองดูทีหนึ่งว่าการเมืองอย่างบริสุทธิ์ก็ดีการเมืองอย่างสกปรกก็ดีก็ยังต้องเนื่องกันอยู่กับธรรมะหรือพระธรรมอยู่นั่นแหละถ้าการเมืองบริสุทธิ์ก็เป็นไปตามธรรมะเนื่องอยู่กับธรรมะก็ประกอบอยู่ในธรรมะที่การเมืองสกปรกมันก็ไม่มีธรรมะมันก็ขาดธรรมะมันก็เนื่องกันอยู่กับธรรมะในข้อที่ว่ามันขาดไปเสียหรือมันผิดไปเสียหรือว่ากำลังต้องการธรรมะเข้ามาประกอบกันข้าวกับการเมืองที่สกปรกจะแก้ไขให้มันหายสกปรกกลายเป็นการเมืองบริสุทธิ์ทั้งการเมืองบริสุทธิ์และการเมืองสกปรกมันก็เกี่ยวข้องกันอยู่กับโลกมนุษย์นั่นแหละเกี่ยวอยู่กับประเทศชาติหนึ่งหนึ่งหรือสังคมหนึ่งหนึ่งกระทั่งว่าถ้าเล็กลงมาก็เป็นเรื่องการบ้านการเมืองเล็กๆกระทั่งการเรื่องครอบครัวหนึ่งเราไม่รู้จะใช้คำจำกัดความว่าอย่างไรดีสำหรับคำนี้ที่จะให้มันใช้ได้กับเรือนหลังหนึ่งขึ้นไปจนถึงบ้านเรือนทุกหลังในโลกแต่เอาเป็นว่ารวมเรียกกันไปทีก่อนว่าการเงินกันแล้วกันไม่อยู่ในระดับกลางคือระดับของประเทศ เท่าที่พูดมานี้เนี่ยมันสรุปเอาใจความได้ว่าไอ้เรื่องมนุษย์นั่นเป็นเรื่องที่เราหลีกไม่ได้เพราะเราก็เป็นมนุษย์ในเรื่องของโลกเราจะหลีกไม่ได้เพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกหรือว่าเรื่องของประเทศเราก็หลีกไม่ได้เพราะว่าเราเป็นพลเมืองคนหนึ่งของประเทศในเรื่องของสังคมเราก็หลีกไม่ได้เพราะเราก็เป็นสมาชิกหน่วยหนึ่งของสังคมน่าจะว่าหมู่บ้านนี้เราก็เป็นคนหนึ่งในหมู่บ้านนี้กระทั่งในวัดนี้กระทั่งในเมืองของท่านแต่ละคนนั้นมันก็เป็นสิ่งที่หลีกไม่ได้ที่จะไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบพุทธบริษัทจะมีน้ำใจอย่างกับพุทธบริษัทรู้จักรับผิดชอบคือที่จะรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่มันมีประโยชน์แก่เราหรือว่าเราได้อาศัยมาก่อนแล้วถ้าพูดอย่างพุทธบริษัทก็ต้องพูดได้ว่าไอ้โลกนี้มันก็มีประโยชน์กับเราแล้วเพราะว่าเราได้เกิดมาในโลกนี้ต้องกตัญญูกับมันช่วยมันดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ในพุทธบริษัทนี้เหตุผลอย่างกว้างกว้างอย่างนี้ที่ทำให้ต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองทีนี้ก็จะมาดูถึงพระพุทธภาสิตอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่าเราเป็นพุทธบริษัทจึงอาศัยในพระพุทธภาสิตเป็นหลักอยู่เสมอพระพุทธภาสิตที่เกี่ยวกับพระองค์เองก็มีอยู่มากมายหลายแห่งแต่ทั่วไปว่าตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของมหาชนของสัตว์ทั้งหลายทั้งเทวดาและมนุษย์แต่ความย่อๆเป็นอย่างนี้มันได้พูดตรงกับตัวหนังสือในความหมายอย่างเล็กในพูดสรุปมาแต่ใจความพระตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงทั้งเทวดาและมนุษย์ขอให้นึกถึงคำว่าเทวดาและมนุษย์ในความหมายที่พอจะมองเห็นได้ในความหมายที่มองไม่เห็นไม่ที่มองเห็นไม่ได้นั้นก็ยกไว้ก่อนก็ได้ในความหมายที่พอจะมองเห็นได้นี่ก็หมายความว่าไอ้พวกเทวดานั่นมันเป็นพวกที่ไม่รู้จักเหนื่อยพวกมนุษย์นี่คือพวกที่มันต้องอาบเหนื่อยอยู่ตลอดเวลามันชอบพวกหนึ่งสบายมากจนไม่รู้จักเหนื่อยแต่พวกนึงมันคุ้นเคยกับเหนื่อยแต่ทั้งสองพวกนี้ยังอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันอยู่อย่างหนึ่งคือต้องมีธรรมะจึงจะอยู่เป็นสถาสุขได้นะวันดีไปว่าไม่ต้องมีเหงื่อแล้วไม่ต้องออกเหงื่อแล้วจะมีความสุขได้มันยังมีเรื่องอื่นอีกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงท้าทายว่าเป็นประโยชน์ตั้งแต่พวกเทวดาและพวกมนุษย์หมายความว่าทั้งเทวดาและมนุษย์ยังมีปัญหาอย่าไปหลงไปว่าเป็นเทวดาแล้วหมดปัญหาหรือมีความสุขถึงที่สุดไม่มีทุกข์อะไรนี่ทั้งเทวดาและมนุษย์มันมีปัญหาอยู่ยังต้องการธรรมะอยู่ทั้งคนในโลกนี้ก็จะไม่มีอะไรมากไปกว่าสองพวกนี้คือพวกที่รู้จักเหนื่อยกับพวกที่ไม่รู้จักเหนื่อยพูดภาษาตาว่างธรรมดาธรรมดามันฟังทีเดียวออกพุทธบริษัทจึงสนใจต่อเทวดาและมนุษย์ในฐานะที่จะร่วมมือกันแก้ปัญหาทีนี้ก็ยังมีพระพุทธภาสิตอีกพวกหนึ่งถึงลดระดับลงมาว่าบุรุษอาชาในเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่มหาชนหมายความมันจะเพื่อตัวเองไม่เพื่อมหาชนบางทีก็ขยายไปทั้งเทวดาและมนุษย์บุรุษอาชาในนี่ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวใครก็ได้ถ้าเป็นผู้มีปัญญาระดับสูงสุดก็เรียกว่าอาจารย์ในเขาเกิดมาเพื่อประโยชน์แก่มหาชนไม่ใช่เพื่อตัวเขาเองถ้าเมื่อเพื่อประโยชน์แก่มหาชนในเรื่องมันก็ต้องไปนะเรื่องของสังคมที่เป็นปัญหาทางสังคมซึ่งก็ไม่พ้นไปจากเรื่องการเมืองแต่ต้องเป็นการเมืองที่บริสุทธิ์หรือประกอบอยู่ด้วยธรรมะคือเป็นการเมืองที่แท้จริงอย่างที่กล่าวมาแล้วไม่ใช่การเมืองที่เพิ่งมาเปลี่ยนรูปเป็นหนึ่งคนโกงอุบายต้องแบบคดโกงเอาเปรียบผู้อื่นแล้วก็ยังมีพระพุทธภาสิตที่จัดถึงประโยชน์ อัตตทั้งวาทั้งปัตตมาเนนะอัปมาเทนะสัมปาทังเจตทังอย่างนี้ครับเมื่อเห็นประโยชน์ตนก็ทำประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ผู้อื่นก็ทำประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเมื่อเห็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายที่ทั้งตนและผู้อื่นก็พึงทำประโยชน์ทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนี่ก็คือให้นึกถึงผู้อื่นด้วยเสมอไปคือนึกถึงทุกคนนั่นก็คือเรื่องปัญหาทางการเมืองคือปัญหาร่วมกันของสังคมนั่นเองจะต้องช่วยจบเรื่องที่ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังมีข้อความบางประเภทที่จัดว่าให้ธรรมะนี้จัดเพื่อให้ช่วยกันรักษาเข้าไว้เพื่อประโยชน์ทั้งสุขเพื่อคูณทั้งแก่เทวดาและมนุษย์เป็นเรื่องโพธิปัจจยธรรม37ประการ ซึ่งเราได้พูดกันอย่างละเอียดจบไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมานี่เองประการที่พระองค์ได้จัดธรรมะที่เรียกว่าโพธิปัจจยธรรม37ประการนั่นเพื่อประโยชน์ว่าจะช่วยกันรักษาไว้ให้ตั้งอยู่เป็นหลักศาสนาหรือเป็นพรหมจรรย์อย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ไม่ได้เพื่อตัวใครเป็นใดเป็นหนึ่งหรือเพื่อตัวผู้ปฏิบัติธรรมคนนั่งคนเดียวข้อ นี้ก็ให้ช่วยจำไว้ด้วยเพื่อจะได้ถือเป็นหลักอันมั่นคงว่าไอ้ธรรมะหรือศาสนานี้ไม่ใช่เพื่อตัวใครตัวมันพระองค์ทรงประสงค์ไว้ว่าให้รักษากันไว้อย่างมั่นคงเพื่อประโยชน์ทั้งแก่เทวดาและมนุษย์ขอย้ำอีกว่าไอ้เทวดาพวกไม่ต้องมีเหงื่อไม่ต้องออกเหงื่อพวกมนุษย์ต้องอาบเหงื่อมันจะไกลกันเท่าไรก็ตามเถอะมันก็ยังต้องการธรรมะอยู่นั่นเองขอให้สรุปข้อความทั้งหมดนี้ซึ่งอยู่ในรูปของพระพุทธภาษิตมาพิจารณาดูว่าท่านประสงค์ให้ถือเอาประโยชน์ของโลกทั้งโลกคือทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นหลักอย่าเพื่อตนคนเดียวภาษาก็ประโยชน์สองฝ่ายก็คือว่าฝ่ายตนด้วยและฝ่ายผู้อื่นทั้งหมดด้วยหรือบางทีก็ว่าประโยชน์อย่างต่ำๆเช่นประโยชน์อย่างโลกโลกนี้ด้วยและประโยชน์อย่างสูงสุดคือเป็นไปเพื่อพระนิพพานด้วย นะอย่างนี้ก็ยังจัดว่าทั้งแก่เทวดาและมนุษย์นั่นแหละขอให้มองให้เห็นให้เข้าใจได้ถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกๆ เราก็จะรู้ว่าการนึกถึงประโยชน์ของคนทั้งโลกนั่นเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทเมื่อมีความตั้งใจอย่างนี้แล้วมันจะหลีกพ้นเรื่องการเมืองไปได้อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายลองคิดดูเองก็แล้วกันถ้าเรานึกถึงประโยชน์ในโลกนี้ที่สองเพื่อนร่วมโลกด้วยกันทั้งหมดแล้วมันลีกพ้นเรื่องการเมืองไปไม่ได้เดี๋ยวนี้โลกมันกำลังจะลุกเป็นไฟจะวินาศจะอะไรก็สุดท้ายมันเป็นเรื่องการเมือง อยู่ในโลกนี้มันจะมีทางที่จะช่วยกันได้นะก็ต้องช่วยถ้ายังไม่เห็นทางว่าจะช่วยได้ก็จะต้องพยายามหาหนทาง คิดหาหนทางให้พบให้ช่วยจนได้ ทีนี้จะลองเปรียบเทียบกันดูว่าคนที่เป็นพุทธบริษัทกับคนที่ไม่เป็นพุทธบริษัท มันจะมีอะไรยกเว้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ มองดูก็เห็นได้ทันทีว่ามันไม่มีอะไรจะยกเว้นคนทั่วไปจะไม่ใช่พุทธบริษัทมันก็ผูกพันอยู่กับการเมืองถ้าอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยการเมืองพุทธบริษัทก็ยังเป็นคนทั่วไปอยู่ในความหมายหนึ่งแม้ว่าความหมายหนึ่งจะเป็นพุทธบริษัทก็ตามก็เลยเป็นเหตุให้ต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะเป็นคนร้ายประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อยที่สุดหรือว่าไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ ในฐานะที่เป็นคนทั่วไปในโลกเราก็ต้องสนใจในเรื่องโลกเพื่อจะช่วยโลกในฐานะเป็นพุทธบริษัทจึงต้องสนใจในโลกเพื่อจะช่วยโลกถ้าจะให้มากไปถึงกับว่าเรามีความกตัญญูจะช่วยโลกนี่ก็ยิ่งดีจะเป็นธรรมะที่สูงขึ้นไปแล้วอย่างตามเราก็ต้องช่วยโลกถ้ามันอย่างนั้นเราเป็นคนเอาเปรียบแล้วก็จะเลยเป็นคนคดโกงเป็นคนหนึ่งในโลกที่เป็นคนคดโกงไม่ทำหน้าที่ของตนนั่นก็คือคนอกตัญญูนั่นเองเอาละเป็นอันว่าไม่ต้องพูดกันให้มากเหมือนในเรื่องนี้สรุปความได้เลยว่าทุกคนต้องหวังดีต่อโลกคงจะแก้ปัญหาในโลก และสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าการเมืองคือเรื่องจัดโลกให้มันถูกต้องให้มันสงบสุขหรือว่าแค่ประมาก็จัดประเทศความเป็นไปในประเทศให้มันถูกต้องจะมีความสงบสุขนี่ก็คือการเมืองอีกนั่นเองมันจะเล็กเข้ามาแคบเข้ามาจนเป็นเรื่องหมู่บ้านหรือบ้านหลังคาเดียวมันก็เรื่องการเมืองนั่นแหละแต่เราไม่เรียกเท่านั้นเองความหมายมันก็อย่างเดียวกันเท่านั้นก็ช่วยจัดให้มันอยู่กันอย่างพาสุขในหมู่คนที่อยู่กันมากๆแล้วแต่ว่ามันจะมากสักเท่าไหร่เงาที่สรุปความก็คือว่าคำว่าการเมืองมีความหมายสรุปได้อย่างคร่าวๆโดยสังเกตว่าระเบียบปฏิบัติช่วยกันจัดบ้านเมืองสังคมหรือโลกให้มันหมดปัญหา ปัญหานั่นคือสิ่งที่สร้างวิกฤตการณ์คือความไม่อยู่กันเป็นผาสุกที่เราเรียกว่าปัญหาต้องช่วยกันจัดบ้านเมืองหรือโลกให้มันหมดปัญหาเนี่ยคือตัวการเมืองอันบริสุทธิ์ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับปล้นเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ของตนหรือของพวกตนเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการเมืองจะไปดูครั้งแรกที่ไหนได้เป็นเรื่องการล้นเอาประโยชน์ของผู้อื่นหรือพวกอื่นมาเป็นของตนหรือเป็นพวกของตนจะเป็นไปอย่างนี้ทั้งในประเทศและนอกประเทศหรือทั่วโลกมันเป็นไปอย่างนี้นี่ไม่ใช่การเมืองตามความมุ่งหมายบริสุทธิ์ของธรรมชาติแม้ทีแรกเริ่มทีที่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการเมืองขึ้นมามันก็มีปัญหาจากการที่อยู่กันไม่เป็นผาสุกแล้วก็ช่วยกันแก้ไขให้มันเกิดความเป็นผาสุกแล้วก็พอใจ ที่ต่อมาอีกทีหนึ่งมันจึงไปเปลี่ยนไปตามกิเลสที่เห็นกับความสุขของตนผ่ายเดียวแล้วก็ละโมบโลภลาภไม่รู้จะอิ่มไม่รู้จะพอมันจึงต้องปล้นเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตนนิยมทำกันอย่างนี้ไปตามอำนาจกิเลสของตนทำด้วยกันทุกคนทำด้วยกันทุกประเทศในโลกนี้การเมืองจึงมันอยู่ในรูปต้องการปล้นเอาประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นประโยชน์ของตนอย่างแยกคายทุกจุดแต่ขอให้รู้ว่านั่นไม่ใช่การเมืองที่มุ่งหมายในที่นี้การเมืองที่มุ่งหมายในที่นี้หมายถึงการเมืองบริสุทธิ์เขามุ่งจะให้สังคมอยู่กันเป็นบริสุทธิ์อยู่กันอย่างสงบสุขดังนั้นการเมืองที่แท้จริงนั้นจึงต้องประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือพระธรรมนี่เป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องพูดบรรยายธรรมะกันในหัวข้อนี้พระธรรมะกับการเมืองเมื่อการเมืองจะมีประโยชน์หรือเป็นสิ่งสูงสุดก็เพราะว่าประกอบอยู่ด้วยธรรมดังนั้นจึงต้องสนใจในคำว่าธรรมหรือพระธรรมกันเป็นพิเศษให้ถูกต้องเป็นที่แล้วก็เอามาใช้กับการเมืองหรือเอามาเป็นหลักของการเมืองก็ได้ปัญหาก็จะหมดไปนี่เราจึงควรสนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมกันให้เพียงพอเอาละทีนี้จะใช้กันถึงคำว่าธรรมนั่นก็ต้องขอทบทวนความจำความเข้าใจของท่านผู้ฟังทางท่านผู้แทนสี่คนนี้ต่อไปตามเดิมคำว่าธรรมเพื่อสรุปเอาแต่ความสำคัญจะมีความหมายว่าอย่างไรบ้างกี่ความหมายคุณประยุทธ
์คำว่าธรรมนี้มีความหมายที่สำคัญอยู่สี่ความหมายความหมายแรกก็คือหมายถึงสิ่งทุกสิ่งเรียกว่าสภาวะธรรมคือจะเป็นสิ่งเป็นตั้งแต่สิ่งเล็กไม่มีชีวิตจนทั้งสิ่งใหญ่ที่สุดนะจะมีมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ตามนะนั่นคือสิ่งความหมายที่สองหมายถึงกฎของมันกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าสัจธรรมของธรรมชาติเรียกว่าสัจธรรมเป็นต้นว่ากฎไตรลักษณ์หรือกฎแห่งกรรมต่างๆความหมายที่สามก็คือหมายถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมส่วนมากก็คือมรรคมีองค์แปดทีนี้ความหมายอันที่สี่ก็เป็นความหมายที่หมายถึงผลที่ได้รับจากการปฏิบัติตามกฎแห่งธรรมนั้นที่เรียกว่าปฏิเวทธรรมมีสี่ความหมายนะ
ก็ยังปณะก็เห็นได้ว่ายังจำได้ยังเข้าใจยังถูกต้องทีนี้พูดให้สั้นที่สุดได้ใช้คำพูดให้สั้นที่สุดว่าสี่ความหมายจะพูดว่าอะไรอ่ะคุณพ่อให้สั้นที่สุดนะ1 2 3 4ไปเลย
พูดว่า1คือธรรมชาติกฎของธรรมชาติหน้าที่และผลที่ได้จากธรรมชาติครับ
1แล้วทำไมมีตั้ง4อ่ะว่าใหม่สิ1 2 3 4สิ1คือธรรมชาติ 2คือกฎของธรรมชาติ3คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ4คือผลที่ได้รับตามสมควรแก่หน้าที่ทั้ง4อย่างนี้เรียกว่าธรรมเมื่อถือเอาภาษาบาลีเป็นหลักและถือเอาคำบรรยายอธิบายทั้งหลายตามที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ของพุทธศาสนาแล้วคำว่าธรรมเกิดมีความหมายขึ้นมาเป็น4ความหมายแยกกันอยู่เป็นชั้นๆ1ตัวธรรมชาติคือการปฏิการทั้งหลายจะเป็นรูปหรือเป็นนามก็ได้เป็นเหตุเป็นผลก็ได้ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินี่เราเรียกว่าตัวธรรมชาติเรียกว่าธรรมในฐานะเป็นตัวธรรมชาติที่สองในธรรมชาติทั้งหลายมีกฎของธรรมชาติประจำอยู่สิ่งทั้งหลายจึงเป็นไปตามกฎนี่เล็งถึงสิ่งที่เรียกว่ากฎหรือสัจจะอันนั้นก็เรียกได้ว่าธรรมเหมือนกันเรียกว่ากฎของธรรมชาติ ทีนี้ความหมายที่3หน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำตามกฎของธรรมชาติได้แก่หน้าที่ของใครคุณทอง
คือหน้าที่ของผู้ที่อยู่ในโลกนี้ครับ
ผู้ที่อยู่ในโลกนี้ยังไม่ชัดเจนคนหรือสัตว
์ก็หมายถึงคนและสัตว์ครับ
แล้วต้นไม้ล่ะ
ต้นไม้ที่ต้นไม้ด้วยครับ
อ้าวนั่นคนพูดต้นไม้สิว่าใครที่จะต้องทำหน้าที่หรือประพฤติตามหน้าที่คุณชวนใครคนล่ำใครใครว่านึกใครนึกได
้หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในโลกนี
้นั่นน่ะดีหมายถึงสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้นับตั้งแต่ต้นไม้ใช่ไหมถ้าหากว่าก้อนดินก้อนหินมันมีชีวิตด้วยก็ต้องเอาด้วยเดี๋ยวนี้เรายังไม่พิสูจน์กันในข้อนี้ก็เป็นว่าสิ่งที่มีชีวิตนั่นแหละมันจะต้องทำหน้าที่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะต้องตายคือต้นไม้นี่หมายถึงไอ้พืชเล็กๆตะไคร่น้ำนิดๆก็ยังได้มันก็ต้องทำหน้าที่กระทั่งต้นไม้ต้นโตๆนี่ก็ต้องทำหน้าที่ตามที่มันจะต้องทำมันถึงรอดชีวิตอยู่ได้ที่สัตว์เดรัจฉานก็ทำหน้าที่เห็นไหมถูกไหมที่คนหรือมนุษย์รวมทั้งเทวดาด้วยก็ต้องทำหน้าที่แม้มันต้องตายทั้งส่วนที่เป็นหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติกระทำนี่เราเรียกว่ากฎเราเรียกว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเรียกเป็นบาลีสักหน่อยก็เรียกว่าปฏิปัติธรรมปฏิปัติคือสิ่งที่ต้องปฏิบัติคือพึงปฏิบัตินี่คือธรรมในความหมายที่3ที่ในความหมายที่4คือผลที่เกิดขึ้นมาไม่มีอะไรที่ว่ามันจะทำแล้วมันจะไม่เกิดผลขึ้นมาถ้ากระทำผิดก็มีผลออกมาไม่พึงปรารถนาถ้ากระทำถูกผลก็ออกมาในลักษณะที่พึงปรารถนาส่วนที่เป็นผลอันนี้เราก็เรียกว่าธรรมเหมือนกันคือเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในระดับสูงเรียกว่าปฏิเวทธรรมคือผลที่เราได้รู้สึกในจิตใจของเราจะทบทวนในแง่ที่ควรสังเกตต่อไปอีกหน่อย1คือธรรมชาติ2คือกฎของธรรมชาติ3คือหน้าที่ตามกฎธรรมชาติ4ผลที่เกิดขึ้นตามหน้าที่ที่ต้องทวนข้อที่1ธรรมคือธรรมชาติเพื่อได้ใจความชัดต้องไปสังเกตว่าอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติคุณทองลองยกตัวอย่างอะไรที่ปรากฏอยู่ในที่ทั่วไปนี่ที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
เ สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นก็หมายตั้งแต่พื้นดินจนถึงต้นไม
้
และสัตว์มนุษย์เหล่านี้ครับคือธรรมชาติ
ไม่ตรงคำถามแล้วถามว่าอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติ
ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติครับ
ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วคนอื่นๆเขาจะไม่เข้าใจนั่นจึงย้ำในข้อนี้ว่าดูดีเข้าใจให้ดีตามหลักของพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วมันเลยลงไปถึงว่าก้อนดินก้อนหินตรวจตายแล้วก็ตามมันก็เป็นธรรมชาติสูงขึ้นมาถึงมีชีวิตก็เกิดสุดมันก็ธรรมชาติแล้วเลยนั่นออกไปเป็นการปฏิบัติเป็นผลของการปฏิบัติหรือว่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติที่เรียกว่าพระนิพพานก็ยังเป็นธรรมชาติจริงมีหลักขึ้นมาว่าพวกสังคตธรรมทั้งหลายก็เป็นธรรมชาติพวกอสังคตธรรมก็เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติไปเข้าใจสักทีหนึ่งไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติถ้าไม่เข้าใจข้อนี้เราจะไม่เข้าใจธรรมะได้ ที่นี่ที่เรียกกฎของธรรมชาตินั่นนะคืออะไรให้ตอบให้สั้นที่สุดคืออะไรคุณเชิญกฎของธรรมชาติ
กฎของธรรมชาติก็คือสภาวะที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติครับ
นั่นคือตัวธรรมชาติที่กฎของธรรมชาติคืออะไรคุณต้อง
คือการเปลี่ยนแปลงครับ
นั่นคือสิ่งที่ธรรมชาติทำให้เป็นไปที่กฎของธรรมชาติทำให้เป็นไปนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอะไรคือกฎของธรรมชาติคุณลัง
คือกฎของอิทัปปัจจยตาคร
ับ กฎของอิทัปปัจจยตากฎของธรรมชาติคืออะไรคุณก็ออกชื่อมันเท่านั้นเองยังไม่ได้บอกว่าคืออะไรคุณประยุทธ์กฎของธรรมชาติคืออะไร
กฎของธรรมชาติคือพระเจ้า
อย่างนี้มันไม่มีใครฟังตูมันตะเลยเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู
้คือก็คือกฎอิทัปปัจจยตานะคร
ับ ก็ออกชื่ออย่างคนล่ามอีกแล้วกฎของธรรมชาติคือสิ่งที่บังคับธรรมชาติให้เป็นไปต้องการช่วยมองอย่างนี้กฎของธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่บังคับธรรมชาติให้เป็นไปเป็นไปตามกฎนั้นตัวธรรมชาติคือสภาวะธรรมทั้งหลายซึ่งนั้นก็ได้สังขตะก็ได้อสังขตะก็ได้ทีนี้กฎของธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่บังคับธรรมชาติให้เป็นไปถ้าสิ่งที่บังคับได้มันก็เป็นไปตามที่บังคับที่บังคับไม่ได้มันก็ยืนอยู่เสือกต้านทานกฎธรรมชาติถ้าว่าอสังขตะไม่เปลี่ยนแปลงยังคงอยู่มันก็เพราะกฎของธรรมชาติอันหนึ่งที่ทำให้สังขตะให้อสังขตะเนี่ยยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงส่วนพวกสังขตะทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงอย่างไร้เสี้ยวเป็นเกลียวไปเลยนั่นเราจึงพูดได้ว่าไอ้กฎของธรรมชาตินะคือสิ่งที่บังคับธรรมชาติให้เป็นไปเป็นไปในลักษณะเปลี่ยนแปลงก็ได้เป็นไปในลักษณะที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้เรียกว่ามันอยู่ก็แล้วกันกฎของธรรมชาตินี่อะไรปฏิเสธได้อะไรหรือใครปฏิเสธได้ยกตัวอย่างดูสิใครบ้างหรืออะไรบ้างที่มันปฏิเสธต่อกฎของธรรมชาติได้ยกตัวอย่างมาดูสิ
มันมีตัวอย่างแล
้วมีตัวอย่างคุณต้อง
ก็ไม่มีใครที่จะปฏิเสธได้ครับ
ไม่มีใครไม่มีอะไรที่จะปฏิเสธกฎของธรรมชาติได้ก้อนหินแท้ๆก็ยังปฏิเสธกฎของธรรมชาติไม่ได้มันมาอยู่ที่นี่ตามกฎของธรรมชาติมันจะสลายไปก็ไปตามกฎของธรรมชาติที่ไม่ต้องพูดถึงในสิ่งที่มีชีวิตมีความรู้สึก มันไปตามกฎของธรรมชาติอย่างรุนแรงจนไม่ปฏิเสธได้ทีนี้ข้อที่สามคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่คืออะไรถ้าวางใจเหมือนข้อที่สองนะหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นคืออะไรคุณประยุทธ
์คือการปฏิบัติไปตามกฎของธรรมชาติของมันคือถ้าปฏิบัติไปในทางที่ถูกมันก็เปลี่ยนเป็นทางถูกถ้าปฏิบัติไปในทางที่ผิดมันก็เปลี่ยนไปในทางที่ผิด
อ้าวมันฟุ่มเฟือยด้วยคำพูดนะคุณทองตอบหมายสั้นที่สุดว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันคืออะไร
หน้าที่
มันง่ายง่ายตอบอย่างเด็กความรู้สึกอย่างเด็กๆว่าคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติมันคืออะไร
หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคือการกินการถ่าย
อะไรเปิดตรงไหนมันเอาแต่ใจความดิสรุปความใจใจความมันหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นคืออะไร
หน้าที่ก็หน้าที่ของหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็คือการกระทำครับคือต้องกระทำ
คือความที่ต้องกระทำหรืออะไรครับพูดให้มันชัดลงไปว่าไอ้ความที่มันต้องกระทำและไม่กระทำไม่ได้นะหน้าที่นั่นคือในที่นี้หน้าที่นั่นคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าหลีกเลี่ยงแล้วเป็นตายแน่หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็คือสิ่งที่มีชีวิตจะต้องทำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นับตั้งแต่การหากินการกินการนอนการอะไรทุกอย่างจนกระทั่งเรื่องทางจิตทางใจเขาก็ต้องทำให้มันถูกต้องถึงจะมีความสงบสุขหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินี่ใครจะหลีกเลี่ยงได้นึกเห็นไหมลองยกตัวอย่างที่ใครหลีกเลี่ยงหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติได้ถูกต้อง
ไม่มีครับ
ให้มันให้มันแน่ลงไปว่ามันไม่มีถ้าคนอื่นเขาก็จะได้คอยเข้าใจสังเกตเห็นว่าหน้าที่ชนิดไหนที่ไทยจะหลีกเลี่ยงได้ก็หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แล้วก็หน้าที่ชนิดไหนบ้างที่เราอยากจะหลีกเลี่ยงบ้างก็ได้คุณประยุทำไมไม่ตอบอย่างเด็กๆนะว่าเป็นหน้าที่ที่ไม่ใช่กฎของธรรมชาติ มันก็เป็นหน้าที่ที่ไม่ใช่ตามกฎของธรรมชาติเราจะล่อเล่นก็ได้จะมีเรื่องก็บ้างก็ได้ เพราะฉะนั้นพูดได้ว่าหน้าที่ตามกฎธรรมชาติคือสิ่งที่ชีวิตทั้งหลายหลีกเลี่ยงไม่ได้ มาที่ข้อที่สี่ผลที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติผลที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติคือมันต่อมาจากว่าหน้าที่นี้เราได้ปฏิบัติแล้วตามกฎของธรรมชาติที่ผลมันเกิดขึ้นมาจากหน้าที่นั้นมันก็ยังคงตรงตามกฎของธรรมชาติอยู่นั่นเองจึงน่าแต่ว่าปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดการที่เกิดผลตรงตามกฎของธรรมชาตินี่ใครแก้ไขได้ถูกต้องใครจะแก้ไขได้ผลที่เกิดขึ้นนี
่ไม่มีใครแก้ได้ครับ
ตอนทำไมมาเถียงกันว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วเนี่ยทำไมเรามันจึงมาเถียงกันอย่างนี้อ่ะ
นั่นเพราะเข้าใจผิดครับ
มันมีอยู่ที่มันมีอะไรอยู่บางอย่างที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดมันก็ไปหลงในคำพูดหลงในการบัญญัติเฉพาะกรณีหรือไปหลงเอาไอ้ปฏิกิริยาคลายได้อะไรมาเป็นของจริงตัวจริงนั่นคอยถือไว้เป็นหลักตายตัวว่าผลจะเกิดขึ้นตรงตามกฎของธรรมชาติเสมอไปแต่เรื่องนี้ถ้ายังสงสัยมัน ต้องไหว้พูดกันข่าวอื่นเพราะมันยืดยาวนักก็เป็นเพียงว่าถ้าผลเกิดขึ้นจากหน้าที่แล้วมันต้องตรงตามกฎของธรรมชาติไม่มีใครแก้ไขได้ฉันจะแก้ไขให้ผลของการทำดีออกมาเป็นความชั่วให้ผลของการทำความชั่วออกมาเป็นความดีอย่างนี้ไม่มีใครแก้ไขได้ฉะนั้นเราจึงได้ความหมายคำว่าธรรมทั้งสี่ประการว่าธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมผลที่เกิดจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมถ้ารู้ธรรมจริงๆต้องรู้สี่ประการนี้เดี๋ยวนี้คนทั่วไปรู้จักธรรมในความหมายสี่ประการนี้หรือเปล่าคุณตองคุณกล้าพูดจริงๆดิฉันจะถามคุณ
คนไม่เข้าใจตามนี้ครับ
ไม่เข้าใจตามนี้แล้วเข้าใจยังไงเข้าใจว่าธรรมะคืออะไร
เข้าใจเพียงว่าธรรมะนั่นคือเพียงแต่เป็นสิ่งที่ดีๆเชื่อชั่วเท่านั้นครับ
ท่านจึงรู้จักธรรมะน้อยเกินไปจึงไม่เอาธรรมะมาใช้เป็นประโยชน์ได้และไม่เพียงพอที่จะเอามาใช้ในเรื่องมันเกี่ยวพันกันอย่างยุ่งเหยิงซับซ้อนของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเราได้พูดกันขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อไม่นานนักที่สรุปเอาความหมายของคำว่าธรรมะมาสี่ประการในลักษณะอย่างนี้ทั้งที่มันมีอยู่ในพระบาลีตั้งพันกว่าปี2,000 ปีมาแล้วนะ2,000 กว่าปีมาแล้วนะมันก็ไม่เอามาพูดกันที่เรามาพูดนี่ก็เพื่อช่วยให้จับเอาความหมายได้ทันทีในความหมายทั้งหมดของสิ่งที่เรียกว่าธรรมพอได้เป็นความหมายขึ้นมา4 อย่างเหล่านี้แล้วคุณระวังตั้งใจมองเห็นให้ชัดเจนให้มันเห็นเป็น4 อย่างอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นชัดทีเดียวว่ามันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นแหละเมื่อเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมดีคือว่าธรรมมีสี่ความหมายอย่างนี้แล้วเราก็จะดูให้ความที่มันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองสิ่งที่เรียกว่าการเมืองเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมอย่างแน่นแฟ้นอย่างแน่นแฟ้นก็อย่างเต็มที่อย่างทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะเฟือนตั้งต้นใหม่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นคืออะไรคุณต้องสิ่งที่เรียกว่าการเมืองฮะโดยความหมายที่สั้นที่สุดและคุ้มที่สุดมันคืออะไร
คือระเบียบปฏิบัติในการที่จะทำให้คนอยู่กันได้อยู่กันด้วยความสงบสุขครับ
คือระเบียบปฏิบัติที่ทำให้คนกี่คนนะอยู่กันให้ความสงบสุขต้องหมายความว่ามากคนแล้วก็มากไม่มีจำกัดซะด้วยระเบียบปฏิบัติที่ทำให้คนจำนวนมากอยู่กันเป็นผาสุขนี่เราจะเรียกว่าการเมืองระเบียบปฏิบัติให้คนอยู่กันเป็นผาสุขนี่จำเป็นไหมครับ
จำเป็นครับ
จำเป็นกี่มากน้อย
จำเป็นอยู่เป็นอย่างมากเหมือนกันครับ
ยังเหลืออยู่อีกยังไม่ได้ทั้งหมด
ครับเพราะว่าส่วนที่เหลือไปกว่ากฎหมายหรือระเบียบนั่นต้องเป็นกฎของธรรมชาติครับผมก็อย่างนั้น
มันหน้าที่ว่าการเมืองนั่นคือ สิ่งที่คนต้องช่วยกันกระทำให้คนจำนวนมากอยู่กันเป็นผาสุกนั่นก็เรียกว่าจำเป็นที่อยากจะถามว่าจำเป็นหรือมากน้อยจำเป็นทั้ง 100% หรือว่าจำเป็นไม่ถึง 100% ดังขยักไว้ได้บ้างนะถามอย่างนั้นนะ การที่จะต้องทำให้คนการที่จะต้องทำให้คนอยู่กันเป็นผาสุกนี่ว่าจำเป็นทั้ง 100% หรือว่าจำเป็นไม่ 100% หรือขยักได้ระดับบ้านก็ได้แล้วก็อยากจะทราบว่ามันคืออะไรคุณประยุทธ์จำเป็นกี่วันน้อย
มีความจำเป็นทั้ง 100% ของการเมืองนะครับ
ของอะไรนะ
ของระบบระเบียบของระเบียบการปฏิบัตินั้น
ต้องเรียกมีความจำเป็น 100% ของความจำเป็นเมื่อการที่ทำอย่างนี้นะเป็นหน้าที่หรือเปล่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์หรือเปล่าครับ
เป็นหน้าที่ครับ
ถามว่ามันเป็นหน้าที่และมันจัดเป็นธรรมะข้อไหนคุณชวนมันจัดเป็นธรรมะในความหมายไหน
ในความหมายของการปฏิบัติครับ
ในความหมายไหนที่1หรือที่2ที่3คุณว่าอย่างนั้นแหละ
ที่3ครับ
ในความหมายที่3เมื่อมันจำเป็นมันเป็นหน้าที่ที่เรียกใหม่ได้ทางการเมืองจึงกลายเป็นธรรมะในความหมายที่3ความหมายที่3ว่ายังไงอ่ะอยู
่ความหมายที่3หมายถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎธรรมชาติไม่ปฏิบัติไม่ได
้ความหมายที่3คือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติอย่างไม่ยกเว้นเรื่องการเมืองก็คือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติหน้าที่อย่างนี้เราเรียกว่าธรรมในความหมายที่3ทีนี้การปฏิบัติธรรมในความหมายที่3เนี่ยเพื่อให้มันถูกต้องตามความหมายของธรรมในความหมายไหนเพื่อมันถูกต้องตามความหมายของธรรมในความหมายไหนถูกต้อง
ตามความหมายของที่สอง
ตามความหมายที่สองคุณผู้ชมมันจะต้องปฏิบัติอย่างนั้นก็เพื่อให้มันถูกต้องตามความหมายของธรรมในความหมายที่สองที่เรียกว่าอะไร
กฎของธรรมชาติ
เรียกว่ากฎของธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรที่เป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรทุกท่าน
เพื่อผลของการปฏิบัติธรรมครับ
เอาไอ้ผลอย่างนั้นนะมันไว้ทีหลังเพราะเหตุใดจึงต้องทำอย่างนั้นไม่ทำไม่ได้เพราะเหตุอะไร
เพราะเหตุที่กฎนี่มันถูกต้อง
เพราะเหตุอะไรคุณทอง
ก็เพราะเหตุของธรรมชาติครับ
ยังฟังไม่ออกนักคุณเอิญประยูน
เพราะกฎของธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่บังคับให้ธรรมชาติเป็นไปครับฉะนั้นต้องทำไปตามกฎอันที่สอง
เพราะว่าไอ้คนหรือต้นไม้เนี่ยก็ตามนั่นมันคือธรรมชาติตามความหมายที่หนึ่งเพราะสิ่งทั้งหลายที่เป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นต้นไม้ก็ดีนั่นคือธรรมชาติตามความหมายที่หนึ่งนั่นจึงเป็นไปตามกฎหรือต้องเป็นไปตามกฎทั้งคนหรือสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยประพฤติถูกต้องตามกฎนั้นแล้วจะได้ผลตามความหมายของธรรมในความหมายที่4เห็นไหมมันก็จะแยกได้เป็น4ข้อหรือ4บรรทัดนะจะทบทวนดูทีว่าการเมือง คือธรรมในความหมายที่สามในข้าใจก็ถามจะแย่งกันการเมืองคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่นี่ก็ว่าเพื่อให้ถูกต้องการทำในความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติแล้วก็ว่าเพราะว่าทั้งคนหรือทั้งสัตว์นั่นมันคือทำในความหมายที่หนึ่งคือเป็นตัวธรรมชาติเมื่อเป็นตัวธรรมชาติมันก็หนีกฎธรรมชาติไปในคนที่เมื่อมันปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ผลตามความหมายของธรรมธรรมในความหมายที่สี่คือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นี่เราจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าการเมืองนั่นเกี่ยวพันกันอยู่กับธรรมในสี่ความหมายอย่างสนิทแน่นแฟ้นเข้าเกี่ยวกันอย่างที่แยกออกจากกันไม่ได้การเมืองคือธรรมในความหมายที่สามทำไปให้ถูกต้องตามธรรมในความหมายที่สองเพราะว่าทั้งหมดนั่นมันเป็นธรรมในความหมายที่หนึ่งแล้วเมื่อทำแล้วมันก็ได้ผลตามความหมายที่สี่ต้องคำว่าธรรมจะแยกกันไม่ออกเนี่ยธรรมะกับการเมืองตามความจริงของธรรมชาติมันเป็นสิ่งเดียวเป็นสิ่งที่ผูกพันกันอยู่อย่างนี้อย่างที่แยกกันไม่ออกสรุปให้ชัดเจนว่าธรรมในสี่ความหมายนั้นเกี่ยวพันกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าการเมืองในลักษณะสี่โดยที่แยกกันไม่ออก นั้นก็พอจะแก้ข้อสงสัยจะได้มากทีเดียวว่าทำไมเราจึงต้องพูดกันว่าธรรมะกับการเมืองถ้ามันแยกกันไม่ออกถ้ามันเล็งถึงการเมืองที่ถูกต้องแล้วมันก็คือธรรมะนั่นเอง เอาทีนี้จะมองกันในทางอีกทางหนึ่งคือธรรมะในความหมายอย่างอื่นสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในความหมายอย่างอื่นหรือมีวิธีพูดอย่างอื่นนอกจากไอ้สี่ความหมายนั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายชื่อหลายนามหรือมีวิธีพูดได้หลายวิธีธรรมะในชื่ออย่างอื่นในความหมายอย่างอื่นในชื่ออย่างอื่นมีอะไรบ้างคนเรานึกได้อะไรก็ว่ามาธรรมะเรียกในชื่ออย่างอื่นซึ่งไม่ใช่การเมืองนะเรียกชื่ออะไรได้บ้างหรือในความหมายอะไรได้บ้าง
ธรรมะที่มีชื่ออย่างอื่น
ที่เราพูดกันอยู
่หมายถึงศีลธรรมคือการทำตามปกติคร
ับ อะไรอีกมาคำเดียวเท่านั้นไหมอ๋อตัวอย่างมันเยอะแยะไปหมดอะไรอีกอะไรบ้างคุณประยุท
ธ์ธรรมะจะมีอยู่ในรูปของวัฒนธรรม
อะไรอีก
ศิลปะขนบธรรมเนียมแบบนี้แล้ว
หมดที่ให้หมดที่นึกได
้ขนบธรรมเนียมแบบนี้แล้วก็ในกฎหมายในเศรษฐกิจใน
ไม่เคยนึกก่อนไหนมันนึกไม่ออกแล้วมันไม่เป็นระเบียบนึงคุณชวนนะชื่ออะไรบ้างในความหมายอะไรบ้าง
ชวนคนนึกได้ไ
หมอ๋อเผื่อคนล่างมันนึกออกแปลกออกไป
มีอยู่ในการปกครองในการศึกษา
เอาคุณทองอีกทีนึงเผื่อจะนึกรวบยอดนะในชื่ออย่างอื่นในความหมายอย่างอื่นอะไรบ้าง
ยังนึกไม่ออกแต่กว่าที่จะตอบมาแล้ว
นี่ขี้ลืม ข้อที่หนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ได้พูดกันหลายครั้งแล้วเหมือนกันว่าอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นศีลธรรมก็คือเป็นธรรมนั่นเองแม้กระทั่งว่าการสงครามก็เป็นศีลธรรมเคยพูดไหมเคยพูดหรือเปล่า
เคยพ
ู
ด
ก็เคยพูดและตอนนั้นก็พูดกันมากว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำไปเพื่อให้เกิดความปกติอย่างนั้นเอาละทีนี้ธรรมะในความหมายอื่นหรือชื่อเรียกอย่างอื่นมีอะไรบ้างก็ควรจะหยิบขึ้นมาพิจารณาดูและในที่สุดจะชี้เห็นว่าเรื่องแต่เนื่องกับการเมืองธรรมะในความหมายอย่างอื่นเช่นศีลธรรมศีลธรรมแปลว่าสิ่งที่ทำความปกติศีลธรรมนี่ดูเป็นท่านๆไปถ้าจะได้สักกี่ชั้นคือของใครบ้างมันจะได้สักกี่ชั้นครับคุณจะยุ่ง
ได้กี่ชั้นครับ
เอาว่าไป
หนึ่งศีลธรรมของวัตถุที่ไม่มีชีวิตแล้วก็สองศีลธรรมของตัวกายกายภายนอกแล้วก็นึกเข้าไปศีลธรรมของจิตแล้วขั้นต่อไปก็ศีลธรรมของสติไอ้วิญญาณครับ
มันยังจำได้อยู่ที่เราเคยแยกกันอย่างนั้นอย่างละเอียดสิ่งใดที่อาจจะทำให้ปกติได้สิ่งนั้นย่อมเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมคือการกระทำเพื่อให้เกิดปกติเดี๋ยวนี้จะเอาเฉพาะที่เกี่ยวกับมนุษย์ยกเว้นพวกวัตถุเสียเพราะว่าเข้าใจยากอยู่และคนทั่วไปก็ไม่เคยมองเห็นไม่เคยสนใจเอาไว้พูดกันอย่างเรื่องลึกซึ้งเรื่องธรรมดาสามัญในหมู่คนเราเราก็ศีลธรรมนี่มันก็พอจะพูดได้เป็นสามระดับคือของคนแต่ละคนคนหนึ่งหนึ่งเมื่อก็ของสังคมที่ผูกพันกันเป็นหมู่ย่อมย่อมเรียกว่าสังคมหนึ่งหนึ่งแล้วก็ศีลธรรมของโลกทั้งโลกซึ่งในบางโอกาสและบางกรณีเราก็พูดได้เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งโลกไม่มีศีลธรรมหรือทั้งโลกมีศีลธรรมเสื่อมในกรณีนั้นกรณีมันก็พูดได้ศีลธรรมของบุคคลแต่ละบุคคลมันก็เนื่องกับการเมืองของสังคมก็เนื่องกับการเมืองของคนทั้งโลกของโลกทั้งโลกมันก็เนื่องกับการเมืองเพราะการเมืองมันก็ต้องการทำให้เกิดความสงบศีลธรรมประกอบคือตัวการทำความสงบถ้าคนแต่ละคนมีศีลธรรมคุณต้องฟังให้ดีถ้าคนแต่ละคนมันมีศีลธรรมแล้วมันเนื่องกับการเมืองของโลกอย่างไรบ้าง
แต่ถ้าคนแต่ละคนมีศีลธรรมบุคคลก็ย่อมเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมนั่นหากว่าหน่วยแต่ละหน่วยของสังคมมีความปกติมีความสงบมีศีลธรรมก็หมายถึงสังคมนั้นย่อมจะต้องมีความปกติมีศีลธรรมด้วยเมื่อสังคมแต่ละสังคมมีปกติมีศีลธรรมมีความสงบสุขการทุกสังคมหรือทุกประเทศแล้วก็ย่อมทำให้โลกนี้มีความสงบ
พูดเป็นขั้นตอนแยกแยะออกไปมากพอพูดอย่างนั้นได้ที่พูดรวมรัฐก็พูดว่าเมื่อแต่ละคนมันมีศีลธรรมดีมันก็เนื่องของการเมืองของโลกคือว่าไอ้โลกมันหมดปัญหาทางการเมืองคนที่ฟังไม่ถูกหรือไม่เคยฟังจะไม่เข้าใจและก็จะแย้งแต่พวกเราก็พอจะรู้กันได้เพราะถ้าคนแต่ละคนมันมีศีลธรรมดี การเมืองของโลกจะหมดปัญหาคือเรามีพลเมืองดีมีพ่อค้าดีมีชาวนาดีมีสภาผู้แทนดีมีรัฐบาลดีมีนักเศรษฐกิจดีมีการทหารดีเพราะว่าทุกคนมันมีศีลธรรมการเมืองของโลกมันก็หมดปัญหาที่เราเอาไปที่สังคมแล้วเอาที่หน่วยของสังคมทุกคนแต่ละคนมันก็ยังเป็นอย่างนี้ซะแล้วที่ถ้าว่าแต่ละคนมันมีศีลธรรมดีสังคมนั่นมันก็ดีโลกนั่นมันก็ดีถ้าแต่ละคนมีศีลธรรมดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ดีเป็นส่วนใหญ่ท่านก็พอจะเรียกได้ว่าสังคมนั่นดีก็มีเลวไม่กี่คนสังคมหมู่นี้เป็นสังคมที่มีศีลธรรมอยู่ที่เรื่องของโลกก็เหมือนกันแหละแม้ว่าไอ้สังคมบางสังคมมันยังจะเลวอยู่แต่สังคมส่วนมากมันดีเขาเรียกว่าโลกนี้มันยังมีศีลธรรมดีธรรมะในขาชื่ออย่างอื่นคือคำว่าศีลธรรมจำเป็นแก่การเมืองของโลกเพราะมันเนื่องกันอยู่ธรรมะในชื่ออย่างอื่นยังเรียกว่าศีลธรรมหรือว่าขนบธรรมเนียมหรือว่าประเพณีอะไรที่มันคล้ายกันนี่เราเล็งถึงไอ้สิ่งที่มาประพฤติกันอยู่จนเคยชินเป็นนิสัยของบุคคลหรือของหมู่บุคคลกระทั่งมันซึมอยู่ในสายเลือดนะชนชาตินี้หรือหมู่นี้มีวัฒนธรรมดีมาแต่กำเนิดในสายเลือดของบิดามารดาออกมาเป็นลูกหลานอย่างนี้เรียกว่าวัฒนธรรมที่มีอยู่ในสายเลือดคือพอคลอดออกมามันก็แวดล้อมอยู่แต่ในวัฒนธรรมที่ดีไอ้เด็กนี่มันก็ดีเต็มที่เพราะว่าในสายเลือดมันก็ดีการอบรมแวดล้อมที่หลังมันก็ดีมันก็ดีไปหมดอานิสงส์ของวัฒนธรรมมันเป็นอย่างนั้นขนบธรรมเนียมประเพณีก็มุ่งหมายอย่างนั้นเพราะของเขายังถูกต้องดีอยู่มันก็มีแต่ส่วนดีไม่มีส่วนเสียไม่มีงมงายในขนบธรรมเนียมประเพณีที่งมงายนี่เพิ่งมีทีหลังเพราะเหตุว่าที่แรกก็มีศีลธรรมที่เอาศีลธรรมมาประพฤติจนชินเป็นนิสัยอยู่ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนก็เลยเรียกว่าประเพณีขนบธรรมเนียมหรือว่าวัฒนธรรมเป็นต้นถ้าเรามีวัฒนธรรมดีบ้านเมืองนี่ก็เต็มไปด้วยความถูกต้องการเมืองมันก็ดีการเมืองระดับโลกมันก็ดีถ้าคนในโลกแต่ละคนมันมีวัฒนธรรมดี ทีนี้ดูต่อไปถึงชื่ออื่นเรียกว่าการปกครองการเศรษฐกิจเป็นต้นกระทั่งการสงครามเป็นที่สุดซึ่งไม่ค่อยมีใครจะเชื่อเมื่อแม่สงครามก็คือศีลธรรมถ้าเขากระทำอย่างถูกต้องนะดูที่การปกครองก่อนการปกครองนี่ก็คล้ายกับการเมืองความหมายคล้ายกับการเมืองที่จัดหรือทำให้มันมีสันติสุขแต่ว่าการปกครองนี่เราจะเล็งไปถึงการเล่นงานในคนที่มันหัวดื้อหัวด้านมันไม่เชื่อฟังมันเป็นอันธพาลมันเจเลนี่มันจึงต้องมีระบบอันหนึ่งมาเรียกว่าระบบการบีบบังคับหรือปกครองมันไม่ได้เชื่อเชิญชักชวนกันทำตามสบายใจเหมือนระบบการเมืองแต่ถึงอย่างนั้นการปกครองมันก็ยังเป็นศีลธรรมอย่างนั้นนะเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำคือจะต้องปกครองถ้ามีการปกครองดีถ้ามีศีลธรรมดีมันมีธรรมในความหมายไหนคุณครองถ้าบ้านเมืองประเทศของเรามีการปกครองดีนั่นมันเป็นธรรมะในความหมายไหนที่หนึ่งหรือที่สองหรือที่สามหรือที่สี
่ในความหมายที่สี่ครับ
ที่สี่ยังไงถ้ามีการปกครองดี
การปก
ความหมายไหน
เป็นความหมายที่สองครับ
ที่สองคือกฎของธรรมชาติ ความหมายไหนคุณประยูน
เป็นความหมายการข้อปฏิบัติกับการ ติดต
ามความหมายที่สามถ้าบ้านเมืองของเรามีศีลและธรรมดีแล้วก็เรียกว่ามีธรรมะในความหมายที่สามคือปฏิบัติหน้าที่ของตนในบกพร่องความหมายที่สี่ทุกคนนั่นก็ย่อมจะตามมาเองเอาดูการเศรษฐกิจการค้าการอุตสาหกรรมอะไรบ้างวันนี้เป็นศีลธรรมได้อย่างไรตอบให้สั้นที่สุดระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมที่มันเนื่องกันอยู่เนี่ยมันเป็นศีลธรรมได้อย่างไรคุณทอง
การเศรษฐกิจสิ่งนี้ทำไปก็เพื่อความปกติสุขของสังคมนั้นเหมือนกันครับเพราะว่าย่อมจะไม่มีการมุ่งไปเอาส่วนเกินจากที่ตนควรจะได้เช่นว่าพ่อค้าไม่เอากำไรจำเกินควรเอาแต่ส่วนที่ตนพอจะได้จะทำให้มีความสงบได้กันครับ
เอาตอบให้รวบรัดอีกทีหนึ่งว่าเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมกสิกรรมกระดานนี่มันเป็นศีลและธรรมอย่างไรคุณประยุทธ
์การเศรษฐกิจก็คือการที่จะให้ประชาชนนั้นอยู่เป็นสุขโดยมีรายได้คือใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้ให้มากที่สุดก็มันเป็นเรื่องของการทำความปกติให้แก่คนคนนั้นก็เป็นเรื่องระเบียบเรื่องเดียวกันกับศีลธรรมครับตามความหมายเดิมของเศรษฐกิจจริง
ๆก็ต่อไปหมดพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
การค้าขายพาณิชยกรรมคือการค้าขายการค้าขายความมุ่งหมายก็เป็นการแลกเปลี่ยนสินค้ากันโดยใช้เงินเป็นตัวกลางในการค้าขายหรือแลกโดยไม่ใช้เงินตัวกลางก็เพื่อความสะดวกพอสุดท้ายก็เพื่อความสะดวกเพื่อความสงบสุขของประชาชนอีกเช่นเดียวกันเพราะคนคนหนึ่งจะมีของทุกอย่างไม่ได้ก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนกันโดยระบบของการพาณิชย์นั่นเป็นตามความหมายของการค้าที่จริง
ๆโอ้คุณชวนมันเป็นศีลธรรมอย่างไรการอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมใหญ่เศรษฐกิจอย่างนี
้ถ้าการเศรษฐกิจพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้เนื่องอยู่ด้วยธรรมแล้วก็จะทำให้มีศีลธรรมดีครับ
นั่นแหละมันเป็นศีลธรรมได้อย่างไรคือทำให้เกิดความปกติสุขได้อย่างไร
ก็ในเมื่อทุกคนมีพร้อมในสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่คดไม่โกงกันก็ทุกคนก็จะมีความสุขครับเมื่อทุกคนมีความสุขก็ศีลธรรมย่อมเกิดขึ้น
นี่มันเป็นความรู้พิเศษออกไปอีกแขนงหนึ่งซึ่งควรจะสนใจด้วยเหมือนกันและจะเข้าใจได้ง่ายโดยเรามองกลับกันว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่มีระบบเศรษฐกิจที่ดีพาณิชยกรรมที่ดีอะไรตอนนี้ที่ดีแล้วก็มันก็อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นคือมันยุ่งยากลำบากแต่พอมันมีสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นหน้าแบ่งหน้าที่กันทันมันก็ทำได้ดีอย่างพ่อค้าก็ให้ความสะดวกแก่การที่จะแลกเปลี่ยนสิ่งของที่จำเป็นในระหว่างกันและกันคนก็ได้รับความสะดวกและสบายแล้วพอค่าก็คิดเอาค่าผ่านเลยค่าป่วยการแต่พอสมควรอย่างนี้ก็เรียกว่ามีพาณิชยกรรมที่ดีก็ไม่สร้างความเดือดร้อนขึ้นเท่ามีศีลธรรมจึงเป็นศีลธรรมคือทำตามปกติคือทำสมบูรณ์แต่ถ้าพอค่าเกิดเป็นขูดรีดเอาเปรียบไม่มีประมาณขึ้นมามันก็กลายเป็นไม่มีศีลธรรมนี่ก็เลยไม่มีปกติสุขการเศรษฐกิจก็เหมือนอย่างนั้นนะการกสิกรรมก็อย่างนั้นนะมันมีส่วนหนึ่งที่จะแบ่งเฉลี่ยกันไปสำหรับให้แต่ละฝ่ายนั่นกระทำเพื่อเกิดความปกติสุข มันจะปกติสุขต่อเมื่อแต่ละฝ่ายหรือแต่ละคนมันทำถูกต้องตามเจตนาของสิ่งนั้นคือทำเพื่อปกติสุขเมื่อจึงถือว่าเศรษฐกิจก็ดีอาณิสกรรมก็ดีและก็ดีเนี่ยมันเพื่อความปกติสุขส่วนสงครามเป็นศีลธรรมอย่างไรนั่นเข้าใจยากเพราะว่าเขามักจะมองกันแต่ในแง่ฆ่าฟันกันโดยส่วนเดียวนี่คุณเล่าว่าสงครามเป็นศีลธรรมยังไงการทำสงครามที่เป็นศีลธรรมนั้นคือทำยังไง
การทำสงครามก็คือให้มันก็คือความเหมาะสมความพอดีอ่ะ
คือไม่เสียทีก็ปราฆ่าฟันกันที่เรียกว่าสงครามนั่นนะมันมีลักษณะไหนคือทำอย่างไรจึงจะอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมพอที่จะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติศีลธรรมได้ไหมครับคุณชวนคุณชวน
ถ้าทำสงครามกันเพื่อรักษาธรรมะก็ได้ชื่อว่ามีศีลธรรมครับ
ถ้าทำสงครามคือกำจัดข้าศึกของธรรมะให้ธรรมะคงเหลืออยู่อย่าให้อาธรรมะอย่าให้อาธรรมมาครองโลกก็พอจะเรียกว่าเป็นศีลธรรมถ้ามันจัดเพื่อมีความถูกต้องหรือมีความปกติแต่ที่นี่มันหาไม่ได้นะแต่สงครามชนิดนั้นมันจะหาไม่ได้ต้องทำสงครามด้วยความไม่มีศีลธรรมต้องการไหนจะเอาเปรียบจะปล้นของผู้อื่นมานั่นเราจึงหาตัวอย่างไม่ได้ในปัจจุบันนี้จะหาตัวอย่างสงครามที่เป็นศีลธรรมไม่ได้ต้องทำไปด้วยความไม่มีศีลธรรมแต่ถ้าว่าตามกฎของธรรมชาติตามหลักธรรมะสี่ประการนั้นแล้วสงครามมีได้ฉะนั้นจึงเป็นศีลธรรมแต่ใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุมนี่มันอีกปัญหาหนึ่งจึงพูดได้โดยเหตุผลแต่โดยเหตุผลทางปฏิบัตินี่ยังไม่รับรองไม่ยืนยันว่าใครได้ปฏิบัติอยู่ที่ไหนทีนี้มันก็น่าหัวที่ว่าในปัจจุบันนี้มีการทำสงครามที่ไหนแล้วมันก็อ้างเพื่อทำมากกันนั่นเองไอ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยได้ยินก้องหูไปหมดแล้วมาทำสงครามเพื่อปราบอาธรรมฝ่ายสัมพันธมิตรถือว่าฝ่ายเยอรมันฝ่ายกับพวกนั้นเป็นอาธรรมก็เลยทำสงครามเพื่อปราบอาธรรมแล้วก็ดูดิว่ามันเป็นอย่างไรบ้างพอปราบมาพูดได้ยังไงเดี๋ยวนี้จะรบกันที่ไหนแต่ละฝ่ายมีทางที่จะอ้างว่าเพื่อความยุติธรรมเพื่อความถูกต้องเพื่อศีลธรรมนะแต่แล้วก็ไม่เคยพบใครสันติสุขมันเป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องอ้างเล่ห์อย่าเอาสงครามชนิดนี้มาเป็นหลักเกณฑ์มันต้องสงครามของคนบริสุทธิ์มองเห็นความไม่เป็นธรรมแล้วก็ทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาเรื่องในตำนานในนิยายก็พอจะมีแต่เขาก็ไม่ต้องข้าฟันกันมากเพราะว่าเขาพูดกันรู้เรื่องก็มีธรรมะมากนั่นเองที่เอามาพูดนี้ก็เพื่อให้มันสิ้นเชิงให้เรื่องราวที่ว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าสงครามก็เพื่อผลคือความสงบบางครั้งเราก็ต้องดุด่าตีลูกตีล้านตีอะไรตามอย่างก็เหมือนกับว่าประหัตประหารแต่ด้วยเจตนาก็เพื่อให้มันเกิดความถูกต้องทีนี้ดูต่อไปอีกดีกว่าธรรมะในฐานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอได้ยินอย่างนี้ความรู้สึกอะไรมันเกิดขึ้นมาคุณพ่อ
ผมรู้สึกมุ่งไปยังไสยศาสตร์ครับ
คุณจะยุ่งธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ
์นึกไปถึงเป็นแบบพระเจ้าสมัยก่อนที่เรานับถือพระเจ้า
คุณชวนธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
นึกไปถึงกฎของธรรมชาติครับ
คนนั้น
นึกไปถึงตัวบุคคลนึกถึงตัวตนสิ่งที่มีเป็นตัวเป็นตนอยู
่ธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีความสำคัญมีปัญหาเรื่องศักดิ์สิทธิ์ต้องคืออย่างไรศัยศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองคุณต้อง
คาดในแง่ของคนที่ถือศัยศาสตร์ครับ
เนี่ยธรรมะนะมันเป็นศัยศาสตร์ทุกเราอ่ะธรรมะเป็นไสยศาสตร์ทุกอย่าง
อันที่จริงธรรมะไม่ได้เป็นไสยศาสตร์ครับธรรมะเป็นเป็นศีลธรรมหรือเป็นเหตุผลหรือเป็นไปตามธรรมชาติ
ได้หลักกับจิตได้หรือไม่ธรรมะจะ
แต่ในแง่ของผู้ที่ถือในแง่นั้นย่อมจะลอกเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับ
ศักดิ์สิทธิ์ในแง่ของผู้ถือไสยศาสตร์มันก็ไปแบบนึงที่ในหมู่คนธรรมดามีสติปัญญาเป็นอริยสาวกเนี่ยธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหมถ้าอย่างนั้นก็เกิดเป็นสองศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาสิธรรมะก็ศักดิ์สิทธิ์ไสยศาสตร์ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วคำศักดิ์สิทธิ์นี่มันต่างกันยังไง
ธรรมะศักดิ์สิทธิ์นี่มีอยู่ที่ว่าถ้าปฏิบัติจริงก็ได้จริงแต่ศักดิ์สิทธิ์ทางไสยศาสตร์เนี่ยปฏิบัติยากมันไม่มีกฎเกณฑ์ครับ
ศักดิ์สิทธิ์สองอย่างนี้ต่างกันอย่างไรคุณทอง
ผมก็อย่างที่อาจารย์ได้ถามว่าพอเอ่ยถึงคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นหมายถึงอะไรผมก็คิดตามภาษาที่สำนึกได้ว่าความที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์ของคนที่นับถือไสยศาสตร์นั้นก็เพียงแต่ความกลัวๆเท่านั้นครับแต่ในแง่ของศีลธรรมหรือในแง่ของธรรมะที่ถูกต้องนั้นคือความศักดิ์สิทธิ์นั้นก็คือความถูกต้องและความที่จะเป็นมาจริงครับผมหมายถึงอย่างนี้ครับ
นี่แหละเดี๋ยวนี้เราเกิดมีสองศักดิ์สิทธิ์มาแล้วศักดิ์สิทธิ์อย่างไสยศาสตร์ก็มีศักดิ์สิทธิ์อย่างพระธรรมบริสุทธิ์ก็มีนี่ก็เลยให้มองดูกันเสียว่าศักดิ์สิทธิ์มีสองอย่างอย่างนี้มันต่างกันอย่างไรหรือว่ามันเหมือนกันคุณไปยุ่งอีกที
ถ้าศักดิ์สิทธิ์ในทางแง่ของไสยศาสตร์นั้นเป็นการเชื่ออย่างงมงายเชื่ออย่างไม่มีเหตุผลกันเลยครับเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีเหตุผลเชื่ออย่างงมงายแต่ถ้าศักดิ์สิทธิ์ในแบบของธรรมะนั้นมันเป็นคำว่าศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นของจริงและมีอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นเรื่องทางปัญญาไม่ใช่เรื่องทางงมงาย
ท่านเกิดเป็นศักดิ์สิทธิ์ชนิดสัญญาณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยทางพระธรรมขึ้นมาเกิดศักดิ์สิทธิ์แท้จริงอย่างหนึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยังไม่แท้จริงอย่างหนึ่งตอนนี้มันพูดยากนะเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยรู้หรือว่ายอมรับตรงกันว่าไอ้คำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่มันแปลว่าอะไรคุณทองแปลว่าอะไรศักดิ์สิทธ
ิ์น่าจะหมายถึงคำว่าแน่นอนมีประสิทธิภาพอะไรของมันครับ
คุณประยุทธ์นะคุณคิดว่าไอ้คำว่าศักดิ์สิทธิ์นี่มันแปลว่าอะไร
มันได้แต่เอาคำที่มาเทียบคล้ายๆกันแปล
ก็ว่าไปแต่ก็ว่าไปกันตามที่มันรู้สึกอยู่เดี๋ยวนี
้ว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่บางครั้งก็ใช้คำว่าอาถรรพ์หรือว่ามันบันดาลแล้วก็มันแบบที่มันทำให้บางอย่างก็หมายถึงว่าความเป็นกฎสิ่งตายตัวที่จำเป็นต้องที่มันเป็นไปให้เป็นไปอย่างนั้นก็มีแต่ความหมายมันเอาไปใช้กันมาก
เนี่ยตามความรู้สึกของคุณว่ายังไง
ความรู้สึกของผมก็หมายถึงสิ่งที่เป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์มากกว่าที่ผมรู้สึกอย่างนั้นถ้าธรรมะแล้ว
ก็ไม่ใช่พระธรรม
และถ้าธรรมะผมไม่เคยอยากใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ
์เนาะที่คุณชวนศักดิ์สิทธิ์คือยังไง
ศักดิ์สิทธิ์ตามตัวน่าจะแปลว่าอำนาจทำให้สำเร็จครับ
เอาอธิบายไป
คือถ้า ถือกายศาสตร์ก็อาศัยอำนาจของตัวกายศาสตร์นั้นให้ผู้ถือผู้ปฏิบัติสำเร็จในสิ่งที่ตนต้องการเช่นอยู่ยงคงกระพันเป็นต้น
ทางธรรมะทางธรรมะ
สำเร็จอำนาจในธรรมะสำเร็จทางธรรมะกับผมมีความเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติการธรรมะแล้วย่อมจะมีผลสำเร็จได้อย่างแท้จริงครับ
คุณว่ามันเป็นความเห็นยังไงกับคุณ
กับคุณทางธรรมะเนี่ยผมเข้าใจว่าครอบในตัวธรรมะที่มีอยู่ก็คือกฎของธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวหลักอยู่แล้วก็เนี่ยผมถือว่าเป็นหลักที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นกฎตายตัวอยู่ตามภาษาธรรมะแต่ทำตามภาษาไสยศาสตร์นี่ตามธรรมดาผมก็ไม่เชื่อมาผมก็พูดตามที่เขาพูดเนี่ยเขาเชื่ออย่างลุ่มๆแรงๆเชื่ออย่างลุ่มๆง่ายๆอย่างนั้นนะไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นแกนได
้สรุปความว่าที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรที่เป็นอย่างไร
ศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดตามภาษาคนเก่าๆก็บอกว่าเป็นคนจริงของจริงผู้ไหน
ของที่จะให้ท่านจะเรียนได้จริงข้อนี้นะถ้าดูตามตัวหนังสือที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิทธิ์อย่างนี้ก็จะเป็นอย่างที่คุณชวนว่าศักดิ์นี่ก็แปลว่าอำนาจสิทธิก็แปลว่าความสำเร็จศักดิ์นั่นก็แปลไปจากข้างหลังก็แปลมาจากข้างหลังก็ความสำเร็จที่เกิดจากอำนาจก็แปลมาจากข้างหน้าก็ว่าอำนาจที่ทำให้เกิดความสำเร็จจะเข้าไปได้ทั้งสองอย่างความสำเร็จที่มาจากอำนาจกับอำนาจที่เกิดความสำเร็จมันพอจะใช้แทนกันได้ที่ความสำเร็จตามต้องการจะเรียกความสำเร็จที่สิ่งที่เรียกว่าอำนาจนั่นแหละมันมีต้องให้มีความได้หลายอย่างว่าอำนาจอะไรอำนาจถึงไหนอำนาจไสยศาสตร์ก็ได้อำนาจธรรมก็ได้ถ้าคือไปตามแบบไสยศาสตร์ก็เอาไอ้สิ่งนั้นสิ่งที่เชื่อถือกันในไสยศาสตร์นั่นว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดความสำเร็จถ้าเราถือธรรมะเป็นสิ่งรู้สึกมีอำนาจเราก็เอาธรรมะเป็นเครื่องให้ทำความสำเร็จในสิ่งธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ถือไสยศาสตร์ก็เอาวัตถุอันไสยศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงต่างกันอยู่อย่างนี้แต่แล้วความหมายการคำนี้ก็ตรงกันเป็นอันเดียวกันคือว่าสิ่งที่อำนาจที่ทำให้เกิดความสำเร็จหรือว่าความสำเร็จที่เกิดมาจากสิ่งที่มีอำนาจตามเดี๋ยวนี้คุณประยูนถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหม
เดี๋ยวนี้ก็ถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังนะครับใช้ทำห้าคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ
์เมื่อก่อนนะ
เมื่อก่อนเอาทุกอย่าง
เดี๋ยวนี้เพิ่งมารู้จักคำว่าศักดิ์สิทธิ์นั่นคืออะไรศักดิ์สิทธิ์ในภาษาชาวบ้านจะมีอะไรศักดิ์สิทธิ์ในภาษาธรรมะของสัตว์บุรุษนั่นคืออย่างไรตอนเราก็พบคำว่าศักดิ์สิทธิ์รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่สองอย่างงมงายก็ได้จนจะได้ความจริงก็ได้ที่เกิดความสำเร็จเดี๋ยวนี้เราเอาธรรมะกันแล้วฝ่ายศาสนาไม่เอาแล้วเอาธรรมะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมะจะสร้างนักการเมืองที่ดีได้ไหมเป็นทอง
ได้ครับ
ทำยังไง
ธรรมะก็คือนักการเมืองจะต้องยึดธรรมะเป็นหลักในการที่จะจัดการตามระเบียบจัดการ เพื่อจะนำมาสร้างความเป็นระเบียบและสงบสุขของคนละเมืองเนี่ย
ธรรมะในฐานะองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ว่านักการเมืองชนิดไหนกันเนี่ยทีนี้ประชาชนคนละเมืองทั้งหลายเลือกผู้แทนราชการจะเป็นนักการเมืองสร้างนักการเมืองชนิดไหนขึ้นมาศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์คุณอยากได้นักการเมืองที่ถ้าจริงที่ประกอบไปด้วยธรรมะเราก็จะต้องให้ธรรมะสร้างที่จะได้นี้ก็ให้ประชาชนเลือกเลือกที่จะเป็นนักการเมืองเราจะได้นักการเมืองที่มีธรรมะขึ้นมาได้อย่างไรมองเห็นดูการอย่างไรบ้างคุณตัว
คือถ้าผู้เลือกนักการเมืองเป็นผู้ที่มีธรรมะก็ย่อมจะต้องเลือกคนที่มีธรรมะด้วยการเข้าไปเป็นนักการเมืองเมื่อได้คนที่มีธรรมะเป็นนักการเมืองแล้วเขาก็ย่อมเข้าไปแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองให้เป็นไปตามธรรมะก็ได้ชื่อว่าเป็นการใช้นักการเมืองที่ดีได
้เป็นนักการเมืองที่ดีก็จะประโยชน์การความหมายของคำว่าการเมืองถ้าเราให้ดูที่ตัวธรรมะพอประชาชนดีมีธรรมะก็เลือกแต่คนที่มีธรรมะต่อไปที่สมมติประชาชนไม่ดีไม่มีธรรมะแต่มันประเด็นไปเลือกถูกคนที่มีธรรมะต่อไปมันก็ยังดีอยู่นั่นเองนะเพราะว่ามันดีที่ธรรมะที่มีอยู่ในใจมันก็ดีที่คนนั้นนี่ธรรมะเป็นศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นสร้างนักการเมืองที่ดีถ้าการเมืองท่านดีเลิศมีอุดมคติจะเรียกว่านักการเมืองอะไรคุณพ
่อยังไม่ใครคิดถูกครับ
นี่คือถูกนักการเมืองท่านดีเลิศยังไม่มีใครเรียกถูกแล้วยังไม่มีใครเคยเรียกแกล้งถามให้นึกถึงการเรียกเพื่อว่าเราจะได้มีเพื่อนยึดเหนี่ยวยึดเพ่งเลยก็อยากจะเรียกว่าถ้าว่าธรรมะสร้างนักการเมืองจริงนะทำได้จริงนะในกรณีนั้นแล้วนักการเมืองคนนั้นเราจะเรียกว่านักการเมืองโพธิสัตว์นี่คุณนึกออกไหมนักการเมืองโพธิสัตว์มีความหมายอย่างไรถูกต้อง
ก็คือนักการเมืองที่ทำตัวผู้อื่นครับ
เพราะนั้นการเจตนารมณ์ความหมายของโพธิสัตว์นั้นไม่มีตัวเองหายใจเป็นผู้อื่นยิ่งเราได้นักการเมืองโพธิสัตว์เป็นนักการเมืองที่หายใจเป็นประโยชน์ของผู้อื่นเดี๋ยวนี้มีนักการเมืองโพธิสัตว์อยู่ในโลกไหมคุณผู้ชม
คงจะไม่มีนะครับคือถ้ามีระบาดเมืองไม่เป็นอย่างนี
้ทั้งโลกนะ
ทั้งโลกชาติเผ่าชาติอุดมการณ์โพธิสัตว์ก็คงไม่มีแล้วครับ
เป็นส่วนของนางนิ้ว
ถ้าคิดตามภาษานักการเมืองพื้นๆน่าจะมีครับคือหมอเจตุงครับ
ว่าถ้าว่าเขาว่าหมอเจตุงอย่างนี้นะเอ้าคุณล้ำเลยคุณล้ำ
ผมคิดว่าจะ
ไม่ได้มาบริษัทนะ
ผมคิดว่าจะมีแต่น่าจะถูกคัดผมอยู่คงจะมีแน่ผมคิดว่ามีแน
่เชื่อว่ามึงจะไม่ปรากฏเนี่ยเป็นทองอ่ะมีไหม
ก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้มีครับแต่ว่าไปถูกนักการเมืองที่ไม่จนโพธิสัตว์นั้นมากพอนักการเมืองโพธิสัตว์ทำอะไรคุณมาพอนี่กับตีให้ไปทางที่เป็นอื่นได้หมดครับ
คนเชื่อระบุเมาเจอตุง
ก็ต้องฟังก่อนว่ามันเป็นการพูดตามที่คนอื่นเขาพูดเรารู้ไม่ได้เมื่อพูดตามเหตุผลจุดเหตุผลของเหตุผลหรือว่าสามัญสำนึกตัวไปก็อยากแต่ว่าคงจะถามดีเหมือนปฏิถามว่าพระอรหันต์มีไหมเวลานี้มันจะเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ต้องตอบเรายืนยันเพียงว่าถ้าว่าธรรมะนักการนักการเมืองได้จริงนักการเมืองนั้นจะต้องเป็นนักการเมืองโพธิสัตว์ที่ไม่มีตัวเองอันนี้เป็นผู้อื่นก็เจอกันตามๆได้บ้างเสียจะได้ไปเรียกร้องต้องเกิดขึ้นดูต่อไปธรรมะในสิ่งอื่นในความหมายอื่นสิ่งเป็นที่สูงสุดไม่มีอะไรสูงกว่าเรียกว่าอะไรคุณจะยืนธรรมะในชื่อสูงสุดเรียกว่าคือพระราชก็ถ้ามันความหมายสูงสุดก็เป็นโลกุตตรธรรมพูดอย่างปุคลาทิฏฐานธรรมะในฐานะที่เอามาพูดอย่างบุคคลเราเรียกว่าพระเจ้าที่เราเคยพูดกันมามากแล้วคำว่าพระเจ้านี่มันมีความหมายเป็นบุคคลแต่ธรรมะนั้นไม่อาจจะเป็นบุคคลแต่เราก็ไม่มีคำหมายที่จะมาให้ความหมายที่ดีเท่ากับคำว่าพระเจ้าที่พระเจ้ามันมีความหมายอย่างไรบ้างเอาที่สำคัญต้องคันก็พอความหมายของคำว่าพระเจ้านะโดยรวบรวมมาจากคำพีความทุกข์เปลี่ยนรวมกันกับคำพีของอิสลามแล้วได้ความหมายตั้งร้อยกว่าความหมายแต่เราเอาเฉพาะที่เป็นความหมายสำคัญสำคัญที่ใครเห็นใครได้ยินแล้วฟังออกยอมรับได้คำพีทั่วไปนะพระเจ้ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างคุณพ่อพระเจ้ามีความแต่ถ้าจะพูดถึงพระเจ้าในความหมายที่ทุกคนฟังถูกก็ไม่ได้หรอก
อะไรบ้าง
พระเจ้าคือผู้จักสุดครับ
จักสุดยอดสุดของความจักสุดของสิ่งจักสุดอะไรอีก
คุณล่ามาพระเจ้าเป็นสิ่งที่บันดาลได้ทุกอย่างในโลกนี
้เป็นอย่างหนึ่งอย่างนี้ทางศาสนาเขาเรียกว่าปฐมเหตุเป็นเหตุอันแรกที่ให้สิ่งต่างออกมาเป็นชวนบ้าง
หมายถึงผู้สร้างสิ่งต่างๆ
ที่ตั้งกันผู้บันดาลผู้สร้างหรือปฐมเหตุเนี่ยตั้งกันตามหมายอื่น
ความหมายอื่นของพระเจ้าคือพระเจ้าหมายถึงผู้รักษาตัว
รักษาอะไร
รักษาสิ่งทั้งหมดในโลกนี
้ถ้าพูดถึงพระเจ้าผู้รักษาสิ่งทั้งหมดในโลกนี้จะฟังยากเพราะว่าบางทีก็มีสิ่งที่เป็นไปอย่างฟื้นความต้องการของมนุษย์เป็นความลำบากเป็นความวิ่งหน้าเป็นความอันตรายนี่ก็มี
เป็นผู้ดูแลนะ
ครับท่านจะต้องรักษาแหละแต่ดูแลต้องเรียบร้อยหน่อยทีนี้ตอนนี้โลกมันมีทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายวิ่งหน้าและฝ่ายรักนานเนี่ยใช้การอะไรที่มันเหมาะกับกล้ามันมีความหมายว่าอย่างไรเราก็เคยพูดกันถึงมาหลายหนแล้วว่าไอ้ความหมายอันแรกที่จะต้องนึกถึงเกี่ยวกับคำว่าพระเจ้าในทุกศาสนา นะอาจจะพูดได้แม้ในพุทธศาสนาในภาษาธรรมเนี่ยพระเจ้านี่จะเป็นผู้สร้างเป็นผู้ควบคุมและเป็นผู้ทำลายล้างแล้ววนเวียนอยู่ที่สร้างและควบคุมและทำลายล้างนี่ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็อยู่ในนั้นสี่สามอย่างนี้แหละเนื้อถึงใบหมดเราไม่พูดอย่างบุคคลพระเจ้าอย่างบุคคลสร้างแผ่นดินโลกนี่เราไม่พูดเราจะเล็งถึงในคุณค่าหรือความหมายความสุขความทุกข์ในให้ฟังพระเจ้าเนี่ยบันดาลให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามกฎนั้นซึ่งมันก็ต้องมีตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใครเป็นผู้บันดาลให้เกิดการตั้งอยู่ให้เกิดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถูกต้องพระเจ้าครับ ในพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร
พระธรรมครับ
ชื่อเฉพาะพระธรรมที่ชื่ออะไรพระธรรมที่มีชื่อเฉพาะว่าอะไร
เด็กอิทัปปัตยตา
เออพระเจ้าอิทัปปัตยตาแล้วที่คุณทองก็ออกชื่ออิทัปปัตยตาเองเหมือนกันพระเจ้าคือพระธรรมพระธรรมในนามว่าอิทัปปัตยตาคือสิ่งที่เป็นกฎที่บรรดาในเกิดการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นจึงเป็นพระเจ้าในความหมายต่างๆบุคคลก็ได้ไม่ใช่บุคคลก็ได้แต่ถ้าสิ่งนั้นมันความให้เกิดมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นจะรวมพระเจ้าได้พระเจ้าแบบนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรบ้างถูกต้อง
พระเจ้าแบบนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองก็คือหากว่านักการเมืองเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามาในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ควบคุมและทำลายอันนี้พอจะเป็นไปได้ตามความหมายอย่างนี้ครับ
ท่านต้องหมายความว่าถ้านักการเมืองทั้งหลายรู้จักพระเจ้าอย่างถูกต้องและแท้จริงมันจะมีผลเกิดขึ้นมาอย่างที่ว่านี้หรือว่านักการเมืองทั้งหลายก็รู้จักพระเจ้าอิทัปปัตยตาก็ได้เหมือนกันถ้าผลมันจะเกิดขึ้นมาในรูปที่เป็นไปเพื่อสันติภาพนี่จะถือว่าพระเจ้าเป็นที่จะสร้างระบบการเมืองที่ดีที่สุดสร้างนักการเมืองที่ดีที่สุดนี่ถ้าเรียกคดีกว่านั่นเยอะเรียกพระเจ้าว่าเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้แล้วเราอยากจะเรียกพระเจ้าว่าอะไรคุณช่วย
ผมนึกไม่ออกแล้ว
เป็นลำ
เรียกพระเจ้าว่าพระธรรม
มันประกอบกันนะกับที่ไหนเป็นทองเป็นทองเรียกพระเจ้าว่าอะไร
จะเรียกว่าจึงกับพุท
ธประกอบกันนะกับที่อื่นจะคุณจะยืน
ศัพท์เรื่องของไม่ใช่เราศัพท
์นั่นไม่ใช่ศัพท์ไม่ใช่แสงไม่ใช่ลิขิตอะไรก็คุณใช้ความคิดมากเกินไปเลยเนี่ยก็คำตอบบอกว่าให้ใช้ความคิดอย่างไอ้ลูกเด็กๆบ้างทำไมอยากจะเรียกพระเจ้าว่านักการเมืองสูงสุดคุณจะข้ามนะพระเจ้าเนี่ยคือผู้ที่จะจับโลกจับประเทศจับหมู่บ้านอะไรนั่นเป็นปกติที่สุดแล้วก็อยากจะเรียกพระเจ้าว่านักการเมืองสูงสุดยอดสุดของนักการเมืองก็ได้คือพระเจ้าพระเจ้าคือพระธรรมพระธรรมในจะมีอย่างนี้คือกฎแห่งอิทัปปัตยตาอิทัปปัตยตาเป็นธรรมะและความหมายที่อะไรครับคุณต้อง
มีความหมายที่สองครับ
มีทางดูเพื่อความแน่นอนคล่องแคล่วแม่นยำเกี่ยวกับเรื่องธรรมะในสิ่งความหมายนั่งเป็นอันว่าเราได้พบธรรมะในชื่ออย่างอื่นในความหมายอย่างอื่นพอสมควรแล้วเลื่อนแต่แสดงว่าเนื่องกับการเรียนทั้งนั้นคือการจัดโลกให้ปกติสุขธรรมะในความหมายที่หนังสักการ์ตีร้อยสี่พันความหมายก็ตอนจะมีลักษณะเป็นปณิธานจัดโลกให้มีสันติสุขนั่นท่านก็คือก็ทำก็คือคู่จัดโลกจัดบ้านเมืองถ้าเราเอามาช้าพระธรรมก็จะเป็นคู่จัดโลกจัดบ้านเมืองเรียกว่าพระเจ้าก็ได้นั่งให้ไหนว่าพระก็ว่าตลอดทุกฝาที่นี่มองดูคนไปถึงในความหมายคำว่าการเมืองตามตัวหนังสือคำว่าการเมืองเขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะสร้างความแปลต้องคำว่าโพลิติกของคำฝรั่งจะดูตามตัวหนังสือแล้วมันก็ไม่ใช่จะกินกันแต่ถ้าใช้กินกันให้ได้คำว่าการเมืองนี่ก็คือการจับคนมากๆให้หมดปัญหาเป็นคำบัญญัติที่ดีนะก็ให้ไปคิดดูเพราะว่าการเมืองนี่คือการจัดการเป็นอยู่ของคนมากๆให้มันหมดปัญหาที่ครอบฝากให้ทุกคนอาจจะมีคำอื่นที่ดีแต่นี่ถ้ามีคำอื่นที่ดีแต่นี่จะใช้คำนี้กันแล้วกันการจัดทำให้คนอยู่กันมากๆไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาแม่ครัวก็จัดการครัวก็ไม่ให้มีปัญหาในครัวแม่บ้านแม่เรือนก็จัดปัญหาไม่มีขึ้นมาในบ้านในเรือนนักการเมืองก็อย่าให้มีปัญหาขึ้นมาในบ้านในเมืองกระทั่งในโลกดังนั้นคำว่าการเมืองตามตัวนั้นคือก็ว่าจัดการเป็นอยู่ของคนอยู่กันมากๆให้ปราศจากปัญหาถ้าเพ่งเอาผลก็เรียกจะให้มันเกิดประโยชน์สุขโดยสมบูรณ์แต่ผู้ที่อยู่ร่วมกันมีการเตรียมหนังสือเป็นอย่างนี้ตามความหมายมันจะคล้ายๆกับตามตัวหนังสือที่จัดการคุ้มครองโลกจัดโลกให้มีระเบียบจัดให้เกิดความผาสุกฉันอยากจะดูตามภาษาของเราที่ชอบดูอะไรมันลึกเกินกว่าที่เขาชอบดูที่จะดูในแง่ของธรรมชาติหรือตามธรรมชาติขอทบทวนทีละการเมืองตามตัวหนังสือที่ท่านพยัญชนะในเหตุการณ์คนอยู่กันมากๆให้ปราศจากปัญหาถ้าดูตามอัตถะความหมายก็คือว่าจัดระเบียบให้ความสงบสุขมันเกิดขึ้นมากที่จะดูการเมืองตามธรรมชาติที่ตามที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติโดยธรรมชาติในธรรมชาตินั่นเองเหมือนกับที่เราเคยดูเคยที่จะให้ดูศีลธรรมในก้อนหินก้อนดินแม่ตรวจแม่กายนั่นก็เคยพูดกันมาแล้วนะทีนี้ก็จะพูดใกล้ๆกันนั่นอีกเลยคือจะดูการเมืองตามธรรมชาติในธรรมชาติโดยธรรมชาติ
เพราะเอ่ยจะมาอย่างนี้คนตั้งหลายก็
ต
ั้งหลาย
ท่านพุทธทาสนี่พูดเอาเองว่าเอาเองนอกรีบนอกร้อยนี่นี่ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ไม่เป็นไรจะมันมีเรื่องง่ายที่ถ้าจริงที่จะดูหรือไม่ถ้าจะดูเห็นแล้วมันจะมีประโยชน์นะคืออย่างที่เราดูก้อนหินก้อนนี้มันง่ายต้องศีลและธรรมว่าเป็นไปด้วยศีลและธรรมคือภาวะปกตินี่มันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่คุณฟัง
มันมีประโยชน์ครับ
ไม่มีประโยชน
์มีประโยชน์ครับ
มีประโยชน์ตรงไหนอ่ะ
มีประโยชน์ตรงที่มันสอนศีลและธรรมให้แก่เราคือความที่มันเป็นปกติ
มันยังมากของที่ยายจะมาต้องการด้วยจะมาต้องการเพียงว่าถ้าเข้าใจความหมายของคำว่าศีลและธรรมอย่างลึกซึ้งถ้าเรามองเห็นศีลและธรรมในก้อนหินเราจะเข้าใจความหมายคำว่าศีลและธรรมอย่างลึกซึ้งทีนี้คุณยังไปได้ไกลกว่านั้นว่ามันเป็นครูสอนเราได้อีกทีก็ดีเหมือนกันจะดีมากเลยอีกคือเพราะว่าเราสามารถมองเห็นการเมืองในธรรมชาติได้ในลักษณะอย่างนี้และจะมีประโยชน์อย่างเดียวกันนี่คือประยุนมองเห็นนะการเมืองในธรรมชาติโดยธรรมชาติที่อย่างไรที
่คือเราให้ดูสิ่งที่มันอยู่เพราะมันเองตามธรรมชาติตามปกติแล้วมันรวมกลุ่มกันอยู่ดีกันอย่างสงบมันจัดของมันเองได้ดีเป็นต้นว่าพวกต้นไม้ที่อยู่ที่นี้ต้นเล็กก็อาศัยพันต้นใหญ่ขึ้นไปหาแสงแดดอยู่ร่วมกันได้โดยปกติสุขเพียงแต่ต้นไม้อย่างเดียวของมันขยัน
ในธรรมชาติโดยธรรมชาติตามธรรมชาติเจตนาลมคิดวิจารณ์คำว่าการเมืองอยู่นั้นคำว่าธรรมชาติในที่นี้เอาสิ่งที่มีความรู้สึกนะนับตั้งแต่ชื่อพันธุ์นกถึงต้นไม้ถึงสัตว์และก็เป็นคนป่าซึ่งคนซึ่งสัตว์แล้วก็เป็นคนที่วิวัฒนาการมาตามลำดับกว่าจะมาถึงคนที่เจริญอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าให้เป็นไปตามนั่นคือเป็นไปตามธรรมชาติที่ไม่รู้ในสิ่งหรือสัตว์ที่เป็นอยู่ตามธรรมชาตินี่มันมีลักษณะท่าทางลีลาอะไรของการเมืองอย่างไรสิ่งนี้ควรจะมองดูว่ามันมีการต่อสู้และการปรับปรุงตัวมันเองอย่างไรเพราะถ้าเราดูดีแล้วเราจะมองเห็นว่ากิริยาแห่งการต่อสู้และปรับปรุงมันคือกิริยาแห่งการนี้ที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้นับแต่ต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยมันมีการต่อสู้และปรับปรุงตัวมันเองอย่างไรคุณพ่อ
ผมตอบไม่ได้ครับ
คุณไปยืน
ต้นไม้นี่มันก็ปรับปรุงตัวมันเองเพื่อให้มีชีวิตอยู่ก็เป็นต้นว่าถ้ามันแสงแดดอยู่ด้านไหนผมก็จะเอาใบที่ส่งยอดไปทำด้านนั้นแล้วถ้าต้นเล็กอย่างที่ผมได้เรียนแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าต้นเล็กจะต้องอาศัยพันต้นใหญ่ขึ้นไปปรับปรุงตัวเองขึ้นไปให้มีชีวิตอยู่ได้เพื่อเอาใบขึ้นไปรับแสงแดดบนต้นใหญ่ให้ได้มีชีวิตกันไหม
นั่นมันจะเป็นเพียงชีวิตพื้นฐานคือการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อมีชีวิตพื้นฐานอยู่ได้ทีนี้เมื่อมีชีวิตพื้นฐานอยู่แล้วพออยู่ได้แล้วมันต้องการในความสงบสุขที่เป็นระเบียบอีกทีหนึ่งตอนนี้จึงจะเรียกว่าระบบการเมืองที่สูงไกลกว่าชีวิตพื้นฐานเมื่อเราดูว่าป่านี่มันมีการต่อสู้หรือปรับปรุงในกิริยาอาการของการเมืองอย่างไรมันจึงรอดกันอยู่บ้างมันต้องมีการพ่ายแพ้หรือมีการชนะหรือมีอะไรที่จะต้องมีการธรรมชาติ
แต่นั้นในที่สุดมันก็เลื้ออยู่เป็นส่วนใหญ่นะคือรอดอยู่ได้โดยใครมันจัดหรือโดยใครมันกระทำก็ต้องเรียกพระเจ้ากฎของธรรมชาติเป็นผู้จัดช่วยทำให้แม้แต่สิ่งเหล่านี้ถึงมาถึงสิ่งที่มีความรู้สึกนะไม่เอาก้อนดินก้อนหินนั้น เอาพืชพันธุ์ทั้งหลายต้นไม้ทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายโดยสังกัดญาณมันก็รู้จักปรับปรุงมันจะแค่การมาเดินแต้มคู่ทางการเงินก็ได้มันจึงรอดอยู่ในสภาพอย่างนี้ อย่างเป็นที่น่าพอใจก่อนหน้าที่มนุษย์จะเลวตามถึงขนาดทำลายธรรมชาติธรรมชาติสมัยโน้นอยู่อย่างสวยงามอย่างสมบูรณ์อย่างน่าดูที่สุดก็มันถูกต้องตามระบบการเมืองที่พระเจ้าจัดให้ตามธรรมชาติพอมาถึงยุคสมัยที่มนุษย์มีจิตตามมามีกิเลสตัณหามากไม่ดูอะไรไม่รักธรรมชาติมันจึงค่อยทำลายธรรมชาติทั้งหมดไปฟื้นระบบของธรรมชาติตอนนี้ก็ทำให้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวนี้การเมืองในระบบของในธรรมชาตินั้นถูกทำลายโดยน้ำมือของมนุษย์นั่นเองระบบการเป็นอยู่ของธรรมชาติจึงเปลี่ยนแปลงกระทั่งสูญเสียความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูญเสียความงามหรือว่าจะสูญพันธุ์ไปเลย ขอกล่าวไว้เป็นอนุสรณ์สักอย่างหนึ่งว่านกกระหังของเราตายไปแล้วเพราะมันไปจับสายไฟแรงสูงที่ตรงโน้นขาไม้ตกลงมาตายถ้ายามีสิ่งเจริญชนิดนี้นกนี่ก็ไม่ต้องตายเดี๋ยวมันสร้างสิ่งอย่างนี้ขึ้นมาไอ้สัตว์มันก็ไม่มีที่อยู่ถ้าใจว่าไอ้สัตว์ทั้งหลายที่หายไปนี่คงมีมูลเหตุมาจากสายไฟแรงสูงไม่น้อยทีเดียวอีตาอีเตือนก็ตามมันได้ตายไปจนไม่มาเห็นหน้าฉันเรียกอะไรว่าเมื่อ3วันมานี้นกกระหังของเราก็ถูกไฟแรงสูงตายหาไม้เตรียมไปข้างหนึ่งนี่มนุษย์จะสร้างสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติแท้ๆขึ้นมาและสิ่งธรรมชาติแท้ๆก็สูญหายไปโดยไม่สังเกตนะมีพูดว่าเป็นอนุสรณ์แก่นกกระหังตัวนี้ซึ่งน่าดูมันอยู่กับเราอย่างเป็นผาสุกแล้วมันก็ตายแล้วเพราะความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เองในธรรมชาติเรามีระบบการเมืองอยู่ในตัวธรรมชาติเป็นอยู่อย่างผาสุกและมีวิวัฒนาการจนมาถึงระดับนี้ซึ่งเลยวิวัฒนาการมนุษย์มีกิเลสแบบเห็นแก่ตัวแล้วก็ทำลายวิวัฒนาการของธรรมชาติถ้าจะเกิดวิวัฒนาการของมนุษย์ไหมมันก็เหลวทั้งนั้นมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่วิวัฒนาการวิวัฒนาการตามแบบของมนุษย์อย่างที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาเท่าไรก็ยิ่งมีความเดือดร้อนและสำลักสายเท่านั้นเดี๋ยวนี้ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วกระจัดกระจายดีอยู่แล้วที่กรุงเทพเป็นอย่างไรที่เมืองนอกเป็นอย่างไรไอ้ประเทศที่เจริญนักหนาต้องเป็นอย่างไรมันหาความสงบสุขไม่ได้ไม่มีศีลธรรมเหลืออยู่อย่างนั้นเป็นต้นท่านในวิวัฒนาการของมนุษย์นี่มันไม่ใช่วิวัฒนาการจากธรรมชาติ ก็เลยเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอย่างตรงกันข้ามสมกับที่ว่าเดี๋ยวนี้การเมืองก็ได้เปลี่ยนสภาพหรือเปลี่ยนความหมายเป็นอย่างตรงกันข้ามซึ่งอาจจะมองดูได้ด้วยการสังเกตสักนิดหนึ่งอย่างที่ว่ามาแล้วเอาทีนี้ก็มาดูต่อไปถึงว่าในการใช้ระบบการเมืองในโลกนี้มันมีอยู่อย่างไรการใช้ระบบการเมืองของมนุษย์ในโลกนี้มันมีอยู่อย่างไรแล้วเอาตามที่มีอยู่จริงในปัจจุบันนั่นแหละเป็นหลักแล้วเอาโดยสรุปให้สั้นที่สุดฉันนึกออกก่อนแล้วลองพูดมาเลยก็ได้เพราะระบบการเมืองเนี่ยเป ที่มนุษย์ได้ใช้อยู่จริงในเวลานี้มีอยู่กี่อย่างคืออะไรบ้างบอกให้เลยว่าสองอย่างนั้นก็คืออะไรบ้างคุณทองใช้ปัญญาอย่างเด็กๆสิ
คือฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาครับ
นี่ก็ไม่ถูกไม่ตรงที่ต้องการที่ไม่ซ้ายไม่ขวานั้นก็มี
การเมืองระบบนายทุนกับการเมืองระบบสังคมนิยมครับ
ก็ยังมีระบบที่ไม่ใช่นายทุนนั้นทั้งจนกรรมที่ตรงนี้คุณล้ำมา
คุณตอบไม่ถูก
คุณประยุน
การยังไม่มีระบบที่ใช้เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกับเผด็จการ
ยิ่งไปไกลกันใหญ่แล้วไม่หมดนะ มันมีระหว่างนั่นกับมีนี่จะเห็นได้ว่าลืมพระธรรมใช่ไหมลืมพระธรรมใช่ไหมคุณไปมองเห็นแต่ว่าใต้หรือขวาถ้าทำไม่ใต้ไม่ขวาเพราะอย่างน้อยจะมีระบบพระธรรมอยู่อีกระบบหนึ่งซึ่งไม่ใต้ไม่ขวา อย่าคิดในลึกอย่างนักปราชญ์เกินไปนะจะมองไม่เห็นคำตอบ คิดอย่างลูกเด็กๆว่าจะพบคำตอบตามภาษาซึ่งนั่นจริงที่สุดถูกที่สุดอย่างไม่น่าเชื่อมีจิตบริสุทธิ์อย่างเด็กนักตอบปัญหาอย่างถูกไม่ถูกอย่างพาซึ่งตอบแล้วมันก็ได้ท่าครับดูว่าไม่มีอะไรนอกจากระบบบริสุทธิ์เป็นระบบโคตรโกง คือการเมืองของสัตบุรุษนะและการเมืองของคนผ่านมีสองอย่างนั้น ถ้าเป็นการเมืองบริสุทธิ์ก็คือการเมืองแท้ตามเจตนารมณ์ของคำนี้มาแต่เดิมก่อนแต่ที่มันจะประกอบก็เป็นการเมืองของสัตตบุรุษสัตตบุรุษคือใครนะคุณทองตอบต้องทำตามสัตตบุรุษนั่นคือใคร
คือผู้รักความสงบครับ
ถูกแล้วสัตบุรุษคือผู้รักความสงบรู้ความสงบแสวงหาความสงบเป็นอยู่ด้วยความสงบสงบตามทางธรรมก็เรียกว่าสัตบุรุษนี่จะพุทธภาษิตหรือจะไม่จะพุทธภาษิตก็ตามแต่ที่ยอมรับนับถือได้อย่างพุทธภาษิตนี่ว่าเนสาสภายัตถะนะสันติสันโตในที่ใดไม่มีสัตบุรุษในที่นั้นไม่เรียกว่าสภาคำว่าสภานี่ก็มีความหมายกับจิตมากตามพระบาลีนี่คือเป็นที่ประชุมแห่งสัตบุรุษจึงจะเรียกว่าสภา เดี๋ยวนี้มีสภาอยู่ไหนบ้างในโลกนี้ที่ควรกันนามว่าสภาต้อง
ถ้าตามความหมายนี่มันดีครับเพราะว่ามีแต่ฟ้าเป็นอาวายไม่มีความสงบเลยครับในสภาเราด้วย
คงจะไม่เป็นการด่ากันเกินไปนะที่พูดอย่างนี้คือเรากล้าพูดว่าเรามาไม่ครบเลยไอ้สภาที่แท้จริงตรงตามความหมายคือที่ประชุมของสัตว์บุรุษอย่าระบุที่ไหนเลยที่ประชุมไหนมีแต่เอไอมาเชิญของบุคคลที่เห็นแต่ตัวเห็นกันน้ำลายฟองพุทธศาสนาประโยชน์หรืออะไรทั้งตัวแล้วที่นั่นไม่ใช่สภามันจะติดป้ายตัวสภาสภาสภาใจมันไม่ใช่สภาเพราะพระพุทธเจ้าท่านจะจัดไว้อย่างนี้ถ้าคุณจดให้ดูเนสาสภายัตถานาสันติสันโตที่ไหนไม่มีสัจจะบที่นั่นไม่มีที่นั่นไม่ใช่สภาไม่มีสภาก็ไม่มีนักการเมืองก็เลยไม่มีการเมืองถ้ามีสภาอย่างที่ว่านี่มันก็มีสัจจะบุรุษแล้วก็มีนักการเมืองคือสัจจะบุรุษ แล้วก็เป็นการเมืองที่ทำโลกนี้ให้สงบได้จริงเหมือนกันท่านจึงเรียกว่าการเมืองระบบหนึ่งคือการเมืองของสัตว์บุรุษจะประกอบกันเป็นรัฐสภาที่แท้จริงก็เป็นไปเพื่อสันติอันแท้จริงของสังคมซึ่งอย่างที่สองนักการเมืองที่ไม่ได้สัตว์บุรุษนักการเมืองก็ต้องเป็นอันตรธานเป็นนักการเมืองที่อันตรธานทำไมได้สัตว์บุรุษมีแต่คนโกงหาประโยชน์ก็ต้องเป็นอันตรธานเป็นนักการเมืองที่อันตรธานทำไมได้สัตว์บุรุษมีแต่คนโกงหาประโยชน์คนโกงหาประโยชน์ในที่ประชุมนั้นมีแต่ผู้ที่รักษาป้องกันประโยชน์ของตนหรือของพวกของตนที่สูดได้อย่างไรคุณทองว่าไม่ได้แกล้งหาความเลยที่สูดได้อย่างไร
ที่สูดว่าการกระทำและผลของการกระทำที่จะตามมาตามแนวเขานั้นมันเพื่ออะไรหากว่าเป็นไปเพื่อส่วนตัวหรือส่วนพวกของตัวสังคมของตัวแล้วย่อมถือว่านั่นไม่ใช่สัตบุรุษครับ
เอาละที่เราจะระบุไปว่าเขาล้วนแต่ทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ของตนไม่ได้ถือธรรมะหรือการถูกต้องเป็นหลักเราพูดอย่างนี้เรามีหลักฐานพยานอะไรที่พอจะแสดงเห็นว่าเราไม่ได้แกล้งว่าเขาท่านคุณประยุนประจักษ์พยานอยู่ที่ตรงไหน
ประจักษ์พยานที่สิ่งที่เขาประชุมหรือข้อตกลงต่างๆที่เขาตกลงกันได้นั้นมันมาเอามาปฏิบัติหรือว่าจากการปฏิบัตินั้นเราเห็นว่ามันเป็นผลที่ได้ประโยชน์จากฝ่ายพวกใดพวกหนึ่งอยู่ครับและเดี๋ยวเรื่องก็พูดเต็มปากมันใช่ไ
หมอ้าวคุณจวน
ผมอยากจะตอบไปแล้วครับ
ว่าไง
คือเมื่อประชุมสภาครั้งที่แล้วนะครับ มีการเอาสุราแม่โขงเข้าไปในสภา
ไม่ต้องพูดอย่างนั้นไม่ต้องพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นประจักษ์พยานที่ว่าเขาทำเพื่อตนเพื่อพวกของตนมีอะไรเป็นเครื่องแสดง
ที่ผมเคยพบ
คุณล่ำว่ายังไง
มีผู้สมัครผู้แทนเนี่ยหาเสียงตนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเขาจะเป็นผู้แทนแล้วเขาจะเอาเขาจะขอเงินมาทำที่ใจยาแต่แล้วมีคนทั่วถึงเขาบอกว่าถ้าเขาเข้าฝ่ายข้านเขาก็ไม่ได้อะไรมาทำทุจริตถ้าได้ถ้าเขาได้เขาอยู่ฝ่ายรัฐบาลถ้าไม่ได้หลักจากแล้วเขาก็จะได้หลักจากเนี่ยผมจะยินเนี่ยเป็นอย่างนี้
แน่ๆมันเกียดไปแล้วเกียดที่จะเป็นประจักษ์พยานคือว่าในที่ประชุมนั่นเขาเป็นพักแบ่งเป็นพักแต่ละพักมีลงคติต่างกันแต่ละพรรคพูดกันอย่างทัดขวางกันได้ประโยชน์ต่างกันนี่มันก็เป็นประจักษ์พยานชัดอยู่แล้วว่าเขาต้องพูดเพื่อประโยชน์ของตนหรือพรรคของตนไม่ต้องนำสื่อมันเห็นชัดอยู่แล้วที่ประเทศไหนก็ตามไม่เฉพาะประเทศไทยที่ประเทศนอกประเทศใหญ่ๆและยิ่งเป็นอย่างนี้มากเพราะเขาเป็นพรรคที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันมุ่งหมายทำลายล่างซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานั่นคือประจักษ์พยานที่ว่าในสภาที่ไม่มีสัตบุรุษนั้นก็มีแต่สภาของผู้ชายกิเลสเป็นเรื่องหน้ามันเป็นนักการเมืองที่ชายคนโกง
คนที่คดโกงต่างๆเพื่อประโยชน์ตนหรือพวกของตนแสดงว่าในโลกนี้มันก็มีนักการเมืองหรือว่าการเมืองต่างๆอยู่สองประเภทคือสองสัตบุรุษอย่างหนึ่งสองสัตบุรุษอย่างหนึ่งทีนี้ก็มามองดูในส่วนที่เราประสงค์อันไหนมันเป็นได้เพราะเหตุอะไรสภาถ้าจริงของนักการเมืองบริสุทธิ์นั้นมันก็ประกอบอยู่ในธรรมการเมืองกลายเป็นธรรมธรรมคือเป็นคือการเมืองการเมืองคือธรรมธรรมคือการเมืองมันพูดได้อย่างนี้มันคือการเมืองบริสุทธิ์เรื่องอีกอันหนึ่งการเมืองคืออาธรรมอาธรรมคือการเมืองการเมืองคืออาธรรมอาธรรมคือการเมืองมันก็พูดได้อย่างนั้นมันตรงกันข้ามอย่างนี้นี่เลยถือว่าการใช้ระบบการเมืองที่กำลังใช้อยู่ในโลกนี้มันมีอยู่สองระบบอย่างนี้อย่างหนึ่งก็ประกอบด้วยธรรมอย่างหนึ่งก็ไม่ประกอบด้วยธรรมเดี๋ยวนี้กำลังจะเป็นอย่างไรนั่นเป็นข้อแท้จริงที่ต้องไปคิดเอาเองนี่เราพูดตามเหตุผลที่มันจะมีอย่างนี้แล้วมันจะต้องมีอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าโลกมันจะสุดท้ายมีเหลือหรือเปล่าจะกลับมาสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกเอาทีนี้ดูที่โลกกันบ้างขึ้นย่อหน้าใหม่แล้วดูที่โลกกันบ้างดูที่ธรรมะแล้วดูที่นักดูที่การเมืองแล้วดูที่นักการเมืองแล้วแล้วก็ดูที่โลกกันบ้างโลกปัจจุบันนี้กำลังหวังอะไรจากการเมืองคุณจะอยู่ตอบท่านที่สุดโลกในปัจจุบันนี้มันหวังอะไรจากการเมือง
หวังการคดโกงจากการเมือง
ยังไม่เป็นประโยชน์เราให้มองเห็นเป็นประโยชน์ก็เขาควรจะหวัง
หวังที่ทดโพงมาเพื่อเป็นประโยชน์ของตนเอง
โลกกำลังหวังอะไรจากการเมืองสมบัติโลกคนในโลกหวังอะไรจากการเมืองถ้าเป็นโลกที่ดีที่ถูกต้องมันก็หวังอย่างเดี๋ยวนี้เราโลกปัจจุบันนี้ผู้เป็นกลางกลางต่อโลกปัจจุบันนี้เขาหวังอะไรจากการเมืองคุณท่อง
โลกปัจจุบันนี้หวังนะหวังได้หวังจากการเมืองก็คือหวังจากการได้ครับ
เนี่ยให้มันชัดถึงหวังหวังธรรมะหรือหวังประโยชน
์หวังนั่นหมายถึงหวังประโยชน์ครับ
มันหวังประโยชน์มันไม่ได้หวังธรรมะมันหวังการได้ประโยชน์ไม่ได้หวังธรรมะเมื่อไรจะมีการเมืองหรือนักการเมืองที่มุ่งหวังธรรมะความถูกต้องความเจริญอย่างบริสุทธิ์เราก็ยังมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เรามองเห็นแต่ว่าโลกกำลังหวังประโยชน์เพื่อเขาเองเพื่อพวกเขาเองเพื่อประเทศเขาเองจากการเมืองก็จะมีคำถามสุดพันต่อกันไปว่าโลกกำลังมีการเมืองในลักษณะไหนคุณจะอยู
่กำลังโลกกำลัง
มีการเมืองในลักษณะ
ในลักษณะที่ตั้งคนอุบายหลอกลวงกันอยู
่มีการเมืองในลักษณะที่หาประโยชน์ให้แก่เขาให้แก่พวกเขาพวกนักการเมืองของประโยชน์ของนักการเมืองขณะนั้นก็แปลว่าไม่ได้หวังธรรมะไม่หวังจะได้ธรรมะไม่ได้หวังสันติสุขอันแท้จริงอย่างที่เขาพูดเองเขาหวังประโยชน์เป็นอำนาจเป็นวัตถุเป็นประโยชน์อย่างโลกโลกทั้งนั้นไม่มีหวังไหมว่าโลกเรานี้จะรู้จักการเมืองกันขึ้นใหม่ในลักษณะที่ถูกต้องมีหวังไหมคุณเดือด
ผมนึกว่ามีหวังครับถ้าหากว่าทุกคนมีธรรมะ
ถ้าทุกคนมีธรรมะก็มีหวังนี่จะเรียกว่ามันมีทางสู่อะไรกันต่ออย่างนี้ทางข้อที่จริงเดี๋ยวนี้มีหวังไหมที่ว่าไอ้โลกนี้จะกลับไปมีศีลธรรม มีการเมืองที่ประกอบด้วยศีลธรรม
ถ้าอยู่ในภาวะปัจจุบันนั้นไม่มีหวัง
นั่นไม่มองเห็นถ้าเราหวังอะไรใช่ไหมก็จะหมดหวังสิ้นหวังหรือว่าเราจะหวังอะไรเกี่ยวกับโลกชนิดนี้
ผมรู้สึกขึ้นหลังครับ
คุณนั่นที่ท่าพยายามแล้วนะครับอ้าวคุณไปยุ่น
ถ้าพูดรวมถึงทั้งโลกแล้วตอนนี้ผมยังไม่อยากจะหวังอะไรปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎมันเองสักพักหนึ่ง
ดูแล้วเรายังไม่อาจจะหวังมีเหตุผลมีต่างๆที่จะหวังถ้าเราจะไม่หวังอะไรจะเลยเราจะไม่มีความคิดอะไรจะเลยอย่างนั้นเราจะไม่ยอมคิดอะไรจะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี
้ถ้าเกี่ยวกับความคิดในการปฏิบัติธรรมหรือการที่จะนำธรรมกลับมานี้ก็ยังคิดกันอยู่เรื่อยครับแต่ถ้าหวังถึงผลความสำเร็จทั้งโลกก็ยังไม่อยากจะหวังหวังแต่เพียงว่าเอาแค่สังคมได้น้อยก็ถอน
นี่นะครับก็ตั้งต้นโดยสังคมได้น้อยเรื่องความหวังที่ว่าศีลธรรมกลับมาธรรมะกลับมาควรจะอยู่ในความหวังไม่ควรจะสิ้นหวังไม่ควรจะเลิกเสีย ถ้าประหวังให้มากๆไว้ดีกว่าเพราะว่ามันคงไม่ทันอยู่เป็นนั่นเราก็มันจะได้พอสมควรแต่เราหวังไว้น้อยเกินไปก็มันไม่ได้แล้วมันจะหมดเลย ถ้ามาตั้งปัญหาว่าไอ้โลกเรานี่จะรู้จักการมึงระบบบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยศีลธรรมกันทุกทีจะได้หรือไม่น่าจะถามให้มันสั้นๆดีกว่าเดี๋ยวนี้คนในโลกหรือนักการเมืองของเรานี่เป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่ที่นี
่มันฉลาดคนละอย่างเลยแล้วครับคุณ
ฉลาดในความหมายธรรมดาสามัญนะต้องเป็นคนฉลาดหรือเป็น
ในความใดในความหมายของคนธรรมดาสามัญบุคคลแล้วก็นักการเมืองแต่ละท่านก็เป็นคนฉลาดทั้งนั้น
เป็นคนฉลาดคงจิตเป็นกฎทั้งนั้นที่เราจะทำให้เขารู้ความจริงอะไรที่มันมีประโยชน์ที่ถูกต้องนี่มันต้องมาโชว์เรื่องสิ้นหวังมันอยู่ที่ว่าใครจะรู้เท่าทันมีปัญญาสามารถการปฏิบัติเขาให้เขาสร้างการตลาดของเขาเชื่อใหม่ในทางที่ถูกต้องที่เรื่องนี้มันมีเอตัดใจอันใหญ่สำคัญที่สุดอย่างนึงคือมันกำลังอยู่ในห่วงทางจมลงไปในวัตถุนิยมรุ่งร้องในทางสุขทางเนื้อทางหนังแต่ละคนต้องนักการเมืองหรือไม่ถึงนักการเมืองก็ต้องการอย่างนั้นมากเกินไปจนไม่ถือความผิดความถูกความชั่วความดีอะไรอยู่ได้คือเอาใจว่าให้ได้สิ่งที่เขาต้องการก็แล้วกันเรียกว่าโลกมันกำลังมีการกดดันได้รับการกดดันชีวิตให้รับเอาแต่การเมืองประเภทคนโกงหรือร้ายศีลธรรมทั้งนั้นความกดดันที่มันดีบังคับอยู่ใต้จริงคืออำนาจของวัตถุนิยมทางนักการเมืองมุ่งแต่จะเอาประโยชน์โดยหนึ่งต้องนึกถึงศีลธรรมถ้าเราจึงไม่ได้ยินคำว่าศีลธรรมในรัฐสภาหรือว่าในหมู่นักการเมืองถ้าเราจะทำประโยชน์แต่โลกโดยการช่วยกันปรับปรุงแก้ไขนั่นก็มีคืออย่างเดียวนี่คืออย่าเพื่อท้อถอยแล้วก็ที่ว่าให้เกิดความนิยมในพระธรรมขึ้นมาถ้าเราจะมองในแง่ของธรรมก็มุ่งให้มันมีธรรม
ถ้ามองในแง่การเมืองใช่เขาก็ยอมระบบการเมืองที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมด้วยการเปิดเผยชี้แจงมองเห็นข้อจริงความจริงความถูกต้องของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองหรือต้องการวัฒนองค์การโลกทั้งหลายเป็นองค์การสหประชาชาติเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างในแง่นี้ปัญหานี้ออกจะอาจร่วมพัฒนาแต่ไม่เป็นไรคุณทองลองว่าองค์การสหประชาชาติมันช่วยอะไรได้บ้างในแง่นี
้ถ้าว่าถึงหลักการนั้นถ้าว่าถึงหลักการแล้วอาจจะช่วยได้แต่พอปฏิบัติการก็จริงๆแล้วมันก็เป็นไปในลักษณะที่เพื่อพวกตัวเองครับ
คุณจะรู้การเงินของโลกดีอย่างนี้ก็เราจะมองหรือว่าจะฟังหรือจะรับไอ้ข่าวกระแสไหนมามันพบแต่ว่าเป็นความล้มเหลวในการรักษาความเป็นธรรมในองค์การโลกมันผูกพันกันอยู่แต่พรรคแต่พวกตัวโหวตคะแนนเสียงให้กันตามพรรคตามพวกมันเป็นเพื่อประโยชน์ประเทศนั้นถ้าองค์การชนิดนั้นเลยกลายเป็นที่ยื้อแย่งประโยชน์โดยการผูกพันกันเป็นพวกโดยเป็นโกงที่แสนจะฉลาดในการผูกพันกันเป็นพวกยิ่งกว่าเราเป็นอันว่าเราหวังไม่ได้จากองค์การโลกชนิดนี้เนี่ยคือหวังไม่ได้ในการที่จะให้ศีลธรรมกลับมาเพราะว่าเป็นที่ที่บูชาประโยชน์นั่นเราก็ต้องชี้แจงกันใช้ตั้งแต่พื้นฐานให้คนที่เป็นหน่วยหนึ่งของโลกนี่ต้องเข้าใจความถูกต้องเกี่ยวกับธรรมที่มองดูทั้งประเทศแต่ละประเทศรวมทั้งประเทศเราด้วยมันตกอยู่ในมันลุ้มในบ่อนะสิโชคร้ายนะที่จะไม่เป็นไปเพื่อศีลและธรรมคือตกอยู่ในห่วงแห่งความกลัวประเทศเล็กๆอย่างประเทศเรานี่ไงข้อแรกก็คือความกลัวกลัวแพ้กลัวอดหรือกลัวไม่มีรสชาติอะไรก็ไม่กล้าจะเน้อไปมองศีลธรรมเอาแต่เรื่องการเมืองประโยชน์โดยในเรื่องการเมืองที่ประกอบด้วยธรรมที่จะช่วยได้มันเป็นอย่างนี้จริงก่อนซึ่งจริงตกอยู่ในภาวะจำเป็นที่ต้องทิ้งพระธรรมไม่ว่าจะเป็นประเทศพุทธบริษัทมันก็จำเป็นที่จะต้องทิ้งพระธรรมจะเล่าเรื่องเล็กๆฝากไว้กับเรื่องเดี๋ยวว่าใครยังไม่เคยได้ยินถ้าตายเสียจะมีใครเล่าโยบาศกคนหนึ่งจะเป็นบาศกที่ใช้ได้เนี่ยตอนหนึ่งเขาจนขึ้นมาเขาก็มาขออนุญาตเลี้ยงหมูสุดจะได้จนระยะหนึ่งเธอมาก็บอกว่าตามใจมันเคยห้ามแล้วก็ไม่ตามใจคุณนะสิเพราะการที่มีธรรมะและความจำเป็นมันบังคับต้องขึ้นธรรมะที่กล่าวนี่ถ้าไม่เข้มแข็งพอมันก็จะต้องขึ้นธรรมะมันก็ว่าประเทศชาติแต่ละประเทศในโลกนี้มันไม่เข้มแข็งพอที่จะยึดธรรมะไว้เป็นเพื่อนตายเพื่อนตายหรือเปล่าเพราะถ้าเขาเป็นคนจริงก็ยอมตายโดยยึดเสียธรรมะถ้าว่าแบบคนนี้จะไปหาที่อื่นนอกจากการเลี้ยงหมูมันก็คงจะได้หรือเขามันไม่ถนัดหรือไม่อะไรก็ตามก็ยอมว่าจะต้องเลี้ยงหมูต้องไปฆ่าขายเพียงแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเป็นขายซึ่งมันก็ต้องสูญเสียความเป็นอุบาสกนี่เลยตกอยู่ในภาวะจำเป็นที่ต้องทิ้งธรรมะก็น่าเห็นใจประเทศทั้งหลายในโลกโดยเฉพาะประเทศเล็กทั้งหลายที่มีจำเป็นจะต้องทิ้งความจริงความยุติธรรมหรือธรรมะตัวรอดกันก่อน
นักการเมืองก็ต้องมุ่งกระดาษนั่นหมดนี่จะดูประเทศใหญ่ท่านแข็งร่ำรวยมันก็ยังเรียกกันอีกมันยังไม่พอในประโยชน์ที่จะได้ก็เล่นการเมืองถึงสี่ทำนาบนหลังประเทศเล็กๆคนร่ำรวยก็ทำนาบนหลังคนจนๆก็เลยไม่ต้องมีธรรมะกันเลยทั้งหมดแต่เข้าใจว่าทางซ้ายก็จะมีธรรมะทางขวาก็จะมีธรรมะก็ธรรมะนั้นมันอยู่ตรงกลางเสมอไปอย่างนี้เราไปพูดกันหลังมันยืดยาวในที่สุดนี้เราสรุปความเรื่องที่เราได้พูดกันวันนี้มันจบนานมากแล้วธรรมะกับการเมืองถ้ารู้จักการเมืองอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วจะเห็นว่าการเมืองก็คือธรรมะระบบธรรมะที่จะช่วยมนุษย์อยู่เป็นปกติสุขเป็นสายหนึ่งแขนงหนึ่งของธรรมะทั้งหลาย วันนี้ธรรมะชนิดนี้หรือการเมืองชนิดนี้มีไม่ได้ในโลกเพราะว่ามนุษย์มันตกเป็นทาสของวัตถุคือความสุขทางเนื้อหนังเมื่อพูดวัตถุแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าความสุขทางเนื้อหนังที่พุทธบริษัทเราถ้าบรรดาวกของพระพุทธเจ้าจริงก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็เป็นพุทธบริษัทแล้วเราจะต้องมีอะไรตามแบบของพุทธบริษัทพุทธบริษัทมีการเมืองได้แต่เข้าใจว่าการเมืองไม่เกี่ยวกับศาสนาการเมืองไม่เกี่ยวกับพุทธบริษัทการเมืองที่ถูกต้องต้องเกี่ยวข้องกับทุกคนแม้เป็นพระเป็นเนรต้องมีการเมืองของธรรมะเพื่อให้โลกนี้มีธรรมะจะอย่าไปเริ่มการเมืองระบบของกิเลสที่เขาก็ได้ประกาศคณะสงฆ์ห้ามไว้แล้วพระอย่าไปเริ่มการเมืองทำไมถึงการเมืองระบบนั้นแต่ถ้าเริ่มการเมืองระบบของพระเจ้าของพระธรรมก็ไม่มีใครห้ามที่มีผลที่จะต้องห้ามพุทธบริษัทนี่ก็มีธรรมะของพุทธบริษัทมีการเมืองตามแบบของพุทธบริษัทมีธรรมะนั่นเองเป็นสิ่งถูกต้องถาวรจนมีนันดอนไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นการเมืองที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถ้าเราถือระบบธรรมะแล้วมันจะมีระบบการเมืองที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการเมืองนั่นมีธรรมะเป็นเนื้อแท้มีพระเจ้าเป็นจอมโจรของนักการเมืองถ้ามองอย่างละเอียดแล้วพูดได้เลยว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นจอมโจรของนักการเมืองที่จะจับโลกให้มีความสงบสุขแต่เดี๋ยวนี้เราไม่พูดไม่กล้าพูดเขาจะจับให้เราเป็นคนละลาบละล่วงช่วงจากพระพุทธเจ้าไปนั่งพูดกันเฉพาะพวกเราจะไม่ตะโกนดังๆไปว่าพระพุทธเจ้าเป็นจอมนักการเมืองแต่ที่จริงตั้งก็เป็นอย่างนั้นเป็นผู้ประสงค์จะจับโลกนี้ให้สงบสุขท่านมีธรรมะเป็นระบบการเมืองหรือจะมีพวกเราทุกคนเป็นผู้จัดการเมืองให้โลกนี้มันมีความสงบสุขในใจความทั้งหมดของการบรรยายที่ได้บรรยายมานี้โดยสรุปสั้นๆว่าธรรมะจัดการเมืองมันเป็นอย่างนี้การบรรยายนี้ก็สมควรกับเวลาและสมควรกับเรี่ยวแรงแล้วพูดไม่ไหวแล้วก็ยุติสิ้นก่อนให้โอกาสพระคุณเจ้าท่านได้สวดบทพระธรรมสำหรับส่งเสริมความพอใจในพระธรรมเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเนื่องในระบบของพระธรรมต่อไปเจอ